Ekskluziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Aylık soradık, neyse aylık yok, keyingi hafta bo'ladi dedim. Men shofir vallarning bari turibdi mana yerda zinyo.
O'zbekiston bo'ylab davlatning qurilish, energetika va boshqa sohalardagi yirik buyurtmalarini bajarib keladigan Enter Engineering shirkatining yuzlab ishchisi yana ish tashlash bilan tahdid qilmoqda. Ular 6 oydan beri maoshlari berilmaganidan norozi. Rahbariyatidan oyliklarni berishni talab qilishmoqda.
10 minglab ishlayotgan xodimlarni ham ahvoli shunaqa holatga tushib qoldi. Men va o'sha 10 minglab xodimlar Enter Engineering kompaniyasida haydovchi yoki ma'lum bir kasb sohibi sifatida faoliyat yuritadi. Shu ishlab mehnat haqqisini kutib, mehnat haqqisini olib o'zini ro'zg'origa yoki ayrim muammolarini yechimiga ishlatishni xohlaydi. Umumiy hisobda qonunchiligimizda ham hech qaysi tarafdan isbotlab yoki ko'rsatib qo'yilmaganki, ish haqqini bu darajada cho'zib yuborish bermaslik darajasida cho'zib yuborish hech qaysi qonunchilikda ko'rsatilmagan. Undan tashqari, Mehnat kodeksida ham yoki boshqa qonunchilik ularda ham aynan ko'rsatib qo'yilibdiki, biz qilgan mehnatimizga o'z vaqtida pul ololmasak, undan tashqari har bir o'tkazilgan kun uchun bizga to'lov to'lash kerak. Lekin shu Enter Engineering kompaniyasi bizani to'liq oyligimizni o'zini bera olmayapti. To'g'ri, savol tug'ilishi mumkin. Nima uchun yana yuribsizlar ishlab? Ishlamoqchi bo'lmaganlar bu yerda tashlab majbur bo'lib o'sha Rossiyaga yoki boshqa yurtlardan ish qidirib ketyapti. Bu oxir oqibat nimaga olib kelyapti? Yana o'sha migratsiyani oshishi, yana o'sha kambag'allikni oshishi, pulga bo'lgan muhtojlik.
Shirkatning xorijlik ishchilari ham oyliksiz qolganliklarini aytishmoqda.
Aprel oyidan beri oylik yo'q. Uyimni kirasini to'lashga pulim yo'q. Men hozir qo'limda 250 ming so'm bilan ko'chada qolyapman.
Qorat erilbazi shoferlar jumusni to'xtatdik, buni aylık soradık. Aylık soradık, neyse aylık yok, keyingi hafta bo'ladi dedim. Men shofir vallarning bari turibdi mana yerda zinyo. Al jigitler Surgul, Aqsholoq, Tebenbuloq, hammangizni qulog'ingizga eshitibdi. Osunday qilmasak, hech kim aylıkta beruvdim variantini izlayotgan yo'q, короче.
Enter Engineering shirkatining turkiyalik ishchisi Tufon Chifchining ozodlikka ishchi O'zbekiston energetika sektorida ko'p milliard dollarlik mega loyihalarni amalga oshirayotgan Enter Engineering shirkatida ishchilar o'z maoshini ololmasligi surunkali muammoga aylangan.
2 senedir O'zbekistonda Toshkentda yashayman. Enter Engineering shirkatinda
men 2 yildan beri Enter Engineering shirkatining Humo Arenadagi ofisida qurilish muhandisi bo'lib ishlab kelyapman. Oxirgi marta aprel oyini oyligini olganmiz. O'shandan beri maosh yo'q. Ungacha 2 oyda 1 marta oylik berib keldi. Bu yil hisobiga oktyabrni ham qo'shsak, 6 oyligim ularda qolib ketyapti. Men hozir shirkatdan ketishga qaror qildim. Bunaqa adolatsizlikka chidab bo'lmayapti. Hozir 250 ming so'm bor xolos. Shu oy oxirida kiraga olgan uyimni bo'shatishim kerak. Turkiyaga qaytib uchib ketish uchun biletga pulim ham yo'q. 2 yil oldin ne umidlar bilan ota yurtimizga ishlagani kelib, pulsiz ko'chada qolyapman.
Enter Engineering'in Toshkent, Surxondaryo, Qashqadaryo, Buxoro, Navoiy, Andijon va Farg'ona viloyatlaridagi 200 dan ortiq obyektlarda 52 000 dan ortiq ishchi ishlaydi. Ularning 12 000 ga yaqini Qozog'iston, Hindiston, Turkiya, Rossiya, Eron va boshqa mamlakatlardan kelgan. Ular orasida qurilish muhandislaridan tortib geolog, konchilargacha bor. Ishga qabul qilinganlarda oyiga 2 million so'mdan 5 million so'mgacha oylik va'da qilingan.
Sonradan öğrendim, bilmiyordum ben bunu.
Oylik geçikişini sorasangiz, hiç kim sababını aytmaydı. Eshitishimga ko'ra, Enter Engineering shirkati prezident Mirziyoyevning eng yaqin odamiga tegishli. Shuning uchun oylik ustida tortishishni foydasi yo'q deyishdi menga. Lekin bir narsani aytaman. Bu shirkat kimga tegishli bo'lsa ham, ishchilarning peshona terisini, ularning bolalarini rizqini urib qolyaptimi? Oxiri voy bunaqa shirkatni. Uzoqqa bormaydi.
Bundan oldin ozodlik bilan bog'lanib muammolari haqida gapirgan ishchilar bosim kuchaygani, ishdan bo'shatish tahdid qilinganini aytishgandi. Enter Engineering kompaniyasi 2012 yilda tashkil etilgan bo'lib, O'zbekistonda neft va gaz, sanoat va fuqarolik obyektlarini loyihalash, yetkazib berish va qurish va ishga tushirish bo'yicha xizmatlar ko'rsatib keladi. O'zbekistonda ishchilari oyliksizlikdan qiynalayotgan yana bir yirik shirkat Arialdir. Ishchilari oyliksizlikdan aziyat chekayotgan bir paytda Arial o'tgan hafta Kobulda Taliban bilan Afg'oniston shimolidagi Jovuzjon viloyatining To'ti maydon hududida gaz qazib olish bo'yicha 1 milliard dollarlik shartnomani imzoladi. Talibonning konlar vaziri Hidoyatulloh Badrining aytishicha, shartnoma 10 yillik muddatga mo'ljallangan. Arial 1-chi yilda loyihaga 100 million dollar sarmoya kiritadi. Kelishuv afg'on fuqarolarining Talibonning tog'kon daromadlarini boshqarishda shaffoflik yo'qligi borasidagi xavotirlari fonida amalga oshirildi. Tanqidchilarning ta'kidlashicha, mamlakatning milliy boyliklari hisoblangan tabiiy resurslardan olinadigan daromad jamoat manfaatiga yo'naltirilmog'i kerak.
Enter Engineering and Arial were not paid.
Arial va Enter Engineering kompaniyalari ishchilariga oylik bermayotgani haqidagi xabarlarni eshitib hayron bo'lmadim. Chunki O'zbekiston yaqin tarixda bir-biri bilan chambarchas bog'langan xususiy kompaniyalar o'zbek energetika sektorini ochko'zlik bilan talab kelayotganiga guvoh bo'lyapmiz. Bunga eng yorqin misol sifatida Shveytsariya shirkati 2000-yillarda faoliyat yuritgan va mamlakatdagi ulkan neft gazni talon-toroj qilgan Zeromax kompaniyasini aytish mumkin. Bugungi kunga kelib bu shirkat taqdiri nima bilan payoniga yetgani hammaga ayon. Shveytsariya politsiyasi va boshqa manbalar Zeromax kompaniyasiga tegishli aktivlarning bir qismini birinchi prezidentning qizi Gulnora Karimova nomi bilan bog'liqligini aniqlagan. Hozir u qamoqda. Zeromax shirkati esa 2010 yildayoq inqirozga uchrab yopilgan. Olib borgan tadqiqotimda meni hayron qoldirgan qiziq bir narsaga duch keldim. Ya'ni O'zbekistonda qurilish, gaz kon sanoati va boshqa bir qator sohalarda tuzilgan so'nggi shartnomalar boyliklarni talashga imkon yaratadigan qilib, kompaniyalar uchun juda qulay shartlarda tuzilmoqda. Tabiiy savol tug'iladi. Agar shuncha imtiyozlar bilan bu shirkat ishchilarga oylik to'lay olmayotgan ekan, unda pullar kimga yoki qayerga ketyapti? Bizga ma'lumki, Arial va Enter Engineering kabi kompaniyalar o'tgan yillar davomida sanksiyalardan boshi chiqmayotgan Rossiya moliya giganti Gazprom banki tomonidan moliyalashtirib kelingan. Bundan kelib chiqadiki, menimcha bu boylikning katta qismi O'zbekiston iqtisodini emas, aksincha Rossiya iqtisodini rivojlantirmoqda. O'z navbatda bu pullar Kreml urush mashinasini ishlab turishga ham hissa qo'shyapti deyish mumkin. Navbatdagi savol esa ushbu kompaniyalar ning benefitsiarlari kim? Ochiq manbalarda kompaniya egasi sifatida samarqandlik ishbilarmon Baxtiyor Fozilov ko'rsatilgan. Izlanishlarim mobaynida Fozilov general polkovnik Rustam Inoyatovning o'g'liga tegishli kompaniyaga ham aloqadorligiga ishora qiluvchi ma'lumotlarga duch keldim. Bu Inoyatovning o'g'li va unga yaqin odamlar ham ushbu kompaniyalarning benefitsiarlari bo'lishi mumkinligini va talon-taroj qilinayotgan boylikdan bahramand bo'lyapti degan xulosani beradi. Hozircha ularning hech biri bu ayblovlarni na tan olgan, na rad etgan. Ammo bu yerda eng muhim bir jihat bu xususiy shirkatlar qo'lga kiritayotgan foyda kompaniya ishchilari va o'zbekistonlik soliq to'lovchilar uchun emasligi aniq. Bu holat shubhasiz bir vaqtlar bankrotga uchrab izidan ko'plab norozi kreditorlar qoldirgan Zeromax taqdirini eslatadi.
O'zini xalqaro neft servis guruhi deb taqdim etishiga qaramay, rasmiy saytida keltirilgan loyihalarga qaralsa, RL Group asosan ikki davlat Rossiya va O'zbekistonda ishlaydi. Bugunga kelib, bolalab ketgan RL ilk bor 1999 yili RL Corporation SRO shaklida Chexiya poytaxti Pragada ro'yxatdan o'tgan. Kompaniyaning Chexiya hududida nima ish qilgani noma'lum, ammo 1999-2003 yillarda u asosan O'zbekistondagi neft va gaz kompaniyalariga Rossiyada ishlab chiqarilgan burg'ulash uskunalari va jihozlarni sotish bilan shug'ullangan. RL va Enter Engineering 2016 yil sentyabrdan boshlab nafaqat O'zbekneftgaz boshlagan yirik loyihalar, balki O'zbekistonda paydo bo'lgan qo'shma korxonalarga berilgan yirik investitsion loyihalar ijrosining tarkibi bir qismiga ham aylanadi. Ozodlik radiosi o'z surishtiruvlarida O'zbekiston hukumatı RL va Enter Engineering kompaniyalariga 5 yil ichida 35 milliard dollar ajratganini aniqlagandi. 10 minglab ishchisiga oylab maosh bermayotgan har ikki kompaniya Enter Engineering va RL Ozodlikning qator surishtiruvlari markazida bo'lgan Kremlga yaqin oligarx tegilmaslik immunitetiga ega qudrat egasi Baxtiyor Fozilovga tegishli 2019 yilda fidokorona xizmatlari uchun ordeni bilan siylangan Kreml oligarxi Baxtiyor Shuhratovich Fozilov 1975 yilda Samarqandda tug'ilgan. Fozilov RL Group, Enter Engineering va Ferkansko kabi yirik kompaniyalarning asosiy hissadoridir. Bu shirkatlar O'zbekistonning kon, metallurgiya, gaz va neft, turizm, turli ishlab chiqarish obyektlari modernizatsiyasi kabi 228 ta loyihani qo'lga kiritgan. 2008 yilda Rossiyada faoliyatini boshlagan RL Group aksiyalarini Gazprom Bank sotib olgan. 2015 yil dekabrida RL Group bu aksiyalarning bir qismini qayta sotib olgan. Guruh aksiyalarining qariyb 40% ochiq ma'lumotlarga ko'ra hamon Gazprom Bankga tegishlidir. Rossiyaning neft-gaz sohasidagi yirik axborot portali Rogtek xabariga ko'ra, 2023 yilning avgustida RL Group shirkatining Rossiyadagi bo'linmasi Metalstroy Service shirkatiga sotilgan. Nashr bitimning prezident Putin ruxsati bilan amalga oshirilganini ta'kidlagan. Buna tashqari Fozil Ferkensko kabi yirik o'zbek va xalqaro kompaniyalarning asosiy aksiyadori RL Group boshqaruv raisi O'zbekiston madaniy merosini o'rganish, asrash va ommalashtirish bo'yicha Butunjahon jamiyati vasiylik kengashi raisi hamda O'zbekiston xokkey federatsiyasi prezidenti ham hisoblanadi. 2022 yilda Fozilov Air Samarkand aviakompaniyasini ta'sis etdi va uning to'liq nazorat paketiga egalik qila boshladi. Bundan tashqari u Samarkand aeroportini boshqaradigan Air Marakanda kompaniyasining ham hissadoridir. Toshkentdagi hashamatli Humo Arena muz saroyi va mamlakatdagi eng yirik Silk Road Samarkand sayyohlik markazini Enter Engineering qurgan. Oradan hech vaqt o'tmay Samarkandda aynan ana shu majmuada Shanghai hamkorlik tashkilotining sammiti bo'lib o'tgan. Boysundagi texnologik jarayon buzilishi tufayli oltin gugurt vodorod sulfid gazi chiqishiga sabab bo'lgan mustaqillikning 25 yilligi koni ham Baxtiyor Fozilov biznes imperiyasiga taalluqlidir. Buxoroning tarixiy qismida o'nlab tarixiy binolarni buzish evaziga barpo etilayotgan Boqiy Buxoro sun'iy etnografik sayyohlik majmuasi qurilishiga ham mas'ul Fozilovdir. Bundan tashqari u Samarqand aeroportini boshqaradigan Air Marakanda kompaniyasining egasi va uni modernizatsiya qilish bo'yicha investorlardan biri hisoblanadi. Albatta, Air Marakanda ishchilari ham oylik berilmayotgani sabab ish tashlash bilan tahdid qilishmoqda. Mustaqil kasaba uyushmalari yo'q mamlakat xalqaro tashkilotlari O'zbekistonda ishchi xizmatchilarining huquqlarini himoya qiluvchi mustaqil kasaba uyushmalarining yo'qligi mehnat huquqlarining muntazam buzilishi va majburiy mehnatga sabab bo'layotganini ta'kidlab keladilar.
Все эти Aerial и другие предприятия, которые возглавляют другие олигархи, Алишер Усманов, Патах Шадиев.
Fozilovning Aerial shirkati deysizmi yoki boshqa oligarxlarning shirkatlari Fattoh Shodiyev va boshqalar. Bular kreditlar hisobiga sarmoya kiritgan shirkatlar. To'g'ridan-to'g'ri investitsiya kiritmagan ular. Hammasi kredit. kreditlar yopilmasa muammo kelib chiqadi. Bu shirkatlar go'yoki milliardlab dollarlik ishlarni qilyapti, lekin ishchilarga beradigan pul yo'q. Hamma muammo ham shunda.
O'zbekistonda oyliklardan qarzdorlik bo'yicha statistik ma'lumotlar e'lon qilinmaydi, ammo ham davlat ham xususiy sektor korxonalarida oylik maoshlarini vaqtida yoki to'liq bermaslik surunkali muammoga aylangan. Maoshlarning vaqtida berilmasligi 2020-yilning oktyabrida Qashqadaryoning G'uzor tumanidagi O'zbekiston GTL zavodi qurilishida mehnat qilayotgan ishchilarning ommaviy ish tashlashi va tartibsizliklarga sabab bo'lgan edi. GTL zavodining yuzlab ishchilari isyon ko'targandi o'shanda. O'sha vaqtda O'zbekiston GTL zavodini aynan Enter Engineering shirkati qurayotgandi. Kompaniya ishchilari maoshi 4 oydan buyon to'lanmagani, xodimlarga yetarli shart-sharoit yaratilmaganini aytib norozilik bildirishgandi xodimlar. Ishchilarning ommaviy noroziligi tashkilotning bosh pudratchisi Enter Engineering, Hyundai Engineering, subpudratchilar hamda buyurtmachi O'zbekiston GTL ofisining vayron qilinishiga sabab bo'lgandi. Amaldagi qonunchilikda taqiqlangan ish tashlash tushunchasi mavjud, ammo qonuniy ish tashlash tartibi belgilanmagan. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 218-moddasi taqiqlangan ish tashlashga rahbarlik qilish yoki favqulodda holat sharoitida korxona, muassasa yoxud tashkilotlar ishga to'sqinlik qilganligi uchun eng kam oylik ish haqining 50 baravaridan 100 baravarigacha jarima yoki 5 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish jazosini nazarda tutadi. Mamlakatda ishchi xodimlar manfaatini himoya qiladigan yoki ularning ish tashlashlarini muvofiqlashtiradigan mustaqil kasaba uyushmalari mavjud emas.
Отсутствие независимых профсоюзов позволяет им нарушать коллективный договор.
O'zbekistonda mehnat huquqlari, jumladan oylik maoshlar bo'yicha ish beruvchilar zimmasiga javobgarlik yuklovchi, oyliklar kechiksa ishchilarga katta miqdorda kompensatsiya to'lanishi ko'zda tutilgan qonunlar qabul qilingan. Lekin mustaqil kasaba uyushmalarining yo'qligi qog'ozdagi bu islohotlarni yo'qqa chiqarmoqda. Mustaqil kasaba uyushmalari yo'q O'zbekistonda nimani ko'ryapmiz? Oyliklar berilmayapti, mehnat huquqlari buzilyapti. Ishchilar ishdan haydalishdan qo'rqib, hech bir joyga shikoyat qila olmaydi. Shikoyat qilsa, ishidan ayrilishni biladi. Hamma muammo mustaqil kasaba uyushmalarining yo'qligidan kelib chiqyapti.
Практики нет механизма исполнения, потому что, знаете, за каждый день просрочки по законодательству должна быть выплата.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Playda. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy chorshanba kuni kechqurun AQSh prezidentlik saylovlarida g'alaba qozongan Donald Trump bilan telefon orqali gaplashgani va uni Oq uyga qaytgani bilan tabriklaganini aytdi. Bu haqda X ijtimoiy tarmog'ida xabar e'lon qildi. Zelenskiy suhbatni ajoyib va Trampning g'alabasini tarixiy va ishonchli deb atadi.
Бажаю здоровья, шановні українці, українки. Сьогодні дійсно особливий день, і в усьому світі одна новина привертає всю увагу.
Мен унинг оиласи ва жамоасини ажойиб ишлари учун мақтадим. Биз яқин мулоқотни давом эттиришга ва ҳамкорликни ривожлантиришга келишиб олдик. АQShнинг кучли ва қатъиятли етакчилиги тинчлик ва адолатли дунё учун жуда муҳимдир.
Надзвичайно важливо було увесь час чути слова тоді ще 45-го президента Сполучених Штатів про мир завдяки силі. Peace through strength.
Зеленський бошқа дунё раҳбарлари қаторида Трампни олдиндан ғалабаси билан табриклади. Натижалар расман эълон қилинишидан олдин ҳам. У Трампнинг куч орқали тинчлик ҳақидаги тезисини ёқтириши ва уни Украинадаги урушга ҳам қўллаш мумкинлигини таъкидлади. Трамп ва унинг сайловолди ташвиқоти вакиллари Зеленский билан бўлган суҳбат ga izoh berishgancha yo'q. Ukraina prezidenti esa bugun Budapeshtga yetib keldi va allaqachon Vengriya bosh vaziri Viktor Orban bilan uchrashdi. Bu Zelenskiyning Rossiyaning Ukrainaga keng ko'lamli bostirib kirishi boshlangandan beri Vengriyaga birinchi tashrifidir. Budapeshtda u Yevropa siyosiy hamjamiyatining sammitida ishtirok etadi. Yevropa ittifoqi nufuzli hamkor bo'lishni va AQSh bilan aloqalarni chuqurlashtirishni istaydi. Garchi u ma'lum mavzularda qarashlar turlicha bo'lishi mumkinligini tan oladi, dedi payshanba kuni sammitga kelgan Yevropa Kengashi prezidenti Charles Michel.
First, we have a clear.
Yevropa Ittifoqi tomonidan bizning aniq pozitsiyamiz mavjud. Biz Ukrainani kuchaytirishni istaymiz. Chunki Ukrainani mustahkamlash bu birinchi navbatda o'zimizni kuchaytirayotganimizni anglatadi. Shuningdek, biz Rossiya kabi avtoritar rejimlar bilan kuchsiz bo'lish xalqaro tartibni tahdid ostiga solishini tushunamiz. Bu hol esa dunyoning qolgan qismiga zaiflik haqidagi juda xavfli belgi yuborish demakdir.
Finlandiya bosh vaziri Petteri Orpo Yevropa davlatlari AQSh va kelayotgan Tramp ma'muriyati Ukrainani kerakli darajada qo'llab-quvvatlashlari haqida aniq xabar yuborishi kerakligini aytdi. Bizning xabarimiz aniq va kuchli bo'lishi kerak, dedi Orpo Budapeshtdagi Yevropa yetakchilarining uchrashuvi oldidan jurnalistlarga. Orpo Ukraina Yevropa ittifoqi va NATO a'zoligini o'z ichiga olgan model uchun kurashayotganini qo'shimcha qildi. Yevropa ittifoqiga a'zo Finlandiya 2022-yilda Rossiyaning Ukrainaga bostirib kirishi ortidan NATOga qo'shilgan. Germaniya mudofaa vaziri Boris Pistorius chorshanba kuni Yevropa Donald Trampning AQShdagi saylovlardagi g'alabasi munosabati bilan kuchli va birdam bo'lishi kerakligini aytdi. Parijdagi matbuot anjumanida so'zga chiqqan Pistorius Yevropa davlatlarini mudofaa bo'yicha majburiyatlarini mustahkam ta'minlashga chaqirdi. Zero, Qo'shma Shtatlarning yangi hukumati qit'ada mudofaa masalasida o'z ishtirokini kamaytirmoqchi ekanini bildirgan.
Putin 3-yil Ukrainaga qarshi olib borayotgan urush bizga Yevropada o'zimizni himoya qilish qobiliyatimizda hech qanday xatoliklarga yo'l qo'ya olmasliklarimizni yana bir bor aniq ko'rsatmoqda. Yevropa erkinligi, Yevropa xavfsizligi, xalqlarimiz, qolaversa har birimiz, barcha avropaliklar erkinligi nimaga qodir ekanligimizga, uni himoya qilishga va buni ishonchli tarzda bajarishga tayyor ekanligimizga bog'liq.
Pistorius NATO davlatlari harbiy maqsadlar xarajatlarini yalpi ichki mahsulotning 2%dan oshirishini qiyin masala emasligini qo'shimcha qildi. Yevropaning mudofaa xarajatlarining orqada qolishi AQSh ma'muriyatini yillar davomida g'azablantirdi, ammo NATO a'zolari, shu jumladan Germaniya 2022-yilgi Ukrainaga Rossiya bosqini boshlangandan keyin harbiy xarajatlarni keskin oshirdi. NATO taxminlariga ko'ra 32 ittifoqchidan 23-tasi bu yil yalpi ichki mahsulotining 2 yoki undan ko'prog'ini mudofaa ishlariga sarflay boshlaydi. Bundan 10 yil oldin bunday mamlakatlar soni 3 ta edi. 2017-2021 yillardagi vakolati davomida Tramp qoidani buzgan Yevropa mamlakatlari o'z to'lovlarini amalga oshirmasa, ular bilan aloqa uzishni tahdid qilgan. Bu safargi saylovoldi tashviqotida ham Tramp Rossiya ularni xohlagan kuyga solishi mumkinligi bilan qo'rqitgandi. Uning shovshuvli bu bayonotlari Estoniya, Latviya, Litva va Polsha kabi Rossiyaga qo'shni davlatlarni ishonchini so'ndirib, xavotirlarga sabab bo'ldi. Germaniyaning o'zida ham siyosiy inqiroz yuzaga kelgan ko'rinadi. Germaniya kansleri Olaf Scholz, moliya vaziri, Germaniya Erkin Demokratik partiyasi raisi Christian Lindnerni ishdan bo'shatdi. Chorshanba 6-noyabr kuni Chicagodagi Trump International Hotel va Tower binosi oldida kamida 200 kishi to'planib Donald Trumpning AQSh prezidenti lavozimiga qayta saylanishiga norozilik bildirdi. Bannerlardan birida Trump ket deb yozilganini ko'rish mumkin. Namoyishchilar Isroilning G'azoga bostirib kirishini to'xtatishga ham chaqirishdi. Videoda namoyishchilardan ba'zilari Donald Trump ko'rasan, Falastin ozod bo'ladi deb hayqirayotgani aks etgan. Tramp chorshanba kuni Oq uyga katta g'alaba bilan qaytdi. 10 millionlab amerikaliklar uning jinoiy ayblovlari va tahlikali bayonotlariga qaramasdan prezidentlik hokimiyatini uning qo'liga topshirdilar. 78 yoshli Tramp 5-noyabr kungi saylovda o'z hayotiga 2 marta suiqasd va Jo Baydenning saylovga poygasidan chiqib ketishi ortidan Kamala Harrisning prezident sayloviga kechroq kirishi bilan ifodalangan saylov kampaniyasidan so'ng g'olib chiqdi. Trampning g'alabasi AQSh uchun savdo va iqlim o'zgarishi siyosati, amerikaliklar soliqlar va immigratsiya hamda AQShning tashqi siyosati, jumladan Yaqin Sharq va Ukrainaga yordam masalasida katta oqibatlarga olib kelishi kutilmoqda. Ukraina artilleriya batareyasidagi mamlakat sharqidagi frontning oldingi chizig'ini himoya qilishayotgan Ukraina askarlari chorshanba kuni Donald Trampning g'alabasini ko'rsatuvchi Amerika saylovlari natijalaridan hali bexabar edilar. Ammo ular Amerika Qo'shma Shtatlarining navbatdagi prezidentiga umid bog'lashmoqda. Mozart Trump Amerikaning Ukrainani qo'llab-quvvatlashiga umid qilayotgan ko'plab ukrainaliklardan biri.
Затримки на півроку озброєння та боєкомплекту призвели до того, що ми досі
Qurol va o'q-dorilar yetkazib berishning 6 oyga kechikishi mamlakatimizning ayrim hududlarida, xususan Pokrovsk, Chasov Yar va boshqa bir qancha yo'nalishlarda haligacha dushmanni to'xtatib, frontni barqarorlashtira olmayotganimizga olib keldi. Ruslar hali ham tinimsiz hujum qilishyapti. Agar bizni avvalgidek qurol bilan ta'minlashganida, menimcha bularning hech biri sodir bo'lmasdi.
Якби, скажем так, у ці півроку нам надавалося озброєння таке, як було до того, я думаю, цього б нічого не було.
Родич позивної ega Андрей xalqaro siyosatga ta'sir qilish imkoniyatidan mahrum ekaniga ko'nikib qolganini gapiradi.
Це захищає весь цивілізований світ від того, що
Biz qilayotgan ishimiz butun sivilizatsiyalashgan dunyoni himoya qilmoqdamiz. Chunki toki biz bu urushda jang qilyapmizmi, demak ular urushishlari shart emas. Ularning odamlari o'lmaydi, shaharlari bombardimon bo'lmaydi. Ukraina tik tursagina ular xavfsizlikda. Ukrainani qo'llab-quvvatlash to'xtashi va Ukrainani qulashi bilanoq ular Ukraina bo'lish qanday ekanligini o'zlarida his qilishlari mumkin bo'ladi.
Ukrainani підтримувати, Україна впаде. Тобто вони можуть відчути на собі, як це бути Україною.
Aynan Trump davrida AQSh 2017-yilda Rossiyaga qarshi kurashda birinchi marta Ukrainaga qurol yuborgandi. Javelin tanklarga qarshi raketalar Ukrainaning 2022-yilda keng ko'lamli bosqiniga qarshi turish qobiliyati uchun juda muhim bo'ldi. Ammo Tramp umuman olganda AQShning xorijiy mojarolarida ishtirok etishiga qarshi ekanini bildirib keladi. Siyosiy tahlilchi va AQSh Rossiya siyosati bo'yicha ekspert Dmitriy Saimsning fikricha, Rossiyada Donald Tramp Moskvaning do'sti ekani haqidagi xom xayollar mavjud emas. Ammo AQShning navbatdagi prezidenti Ukrainada vaqtinchalik o't ochishni to'xtatish kelishuviga nisbatan tezroq yordam berishiga umid bor. Rossiya hukumati jumladan prezident Vladimir Putin Tramp o'zining oldinroq e'lon qilgan rejasiga amal qilishini biladi, dedi Saims. Tahlilchi Trampga urushni tugatish uchun bir hafta vaqt berdi va holanki respublikachi Tramp buni 48 soat ichida uddalay olishini aytgandi. Saimsning so'zlaricha, Tramp Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiyga yo o't ochishni to'xtatishga rozi bo'lish yoki Amerika ko'magisiz kurashni davom ettirish muqobilini taklif qiladi.
I am not demanding that you yield a single inch of the territory.
Tramp Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiyga aytdiki, men sizdan allaqachon nazorat qilib turgan Ukraina hududini Rossiyaga berishingizni talab qilmayman. Bu taklif sizga yoqmasa, bu sizning shaxsiy qaroringiz, ammo keyiniga siz Amerika ishtirokisiz qolasiz. Agar Tramp shunday desa, Zelenskiyning yo'q deyishiga ishonmayman.
Rossiya mudofaa vazirligi brifingda Rossiya armiyasi so'nggi 24 soat ichida Donetskning Maksimovka va Antonovka qishloqlarini o'z nazoratiga olganini ma'lum qildi. Rossiya qo'shinlari Ukrainaning ko'plab hujumlarini qaytargan va Kharkiv, Avdiyevka, Donetsk, Zaporojye va Kherson yo'nalishlarida bir nechta hujum uyushtirgan deyiladi vazirlik rasmiysi xabarida. Rossiya havo hujumida mudofaa tizimlari Ukraina harbiy havo kuchlarining MiG-29 jangovar uchog'i va 23 dron apparatini urib tushirganini ma'lum qildi. Shu bilan birga Ukraina qurolli kuchlari boshlabi chorshanba kuni tushdan keyin frontda 99 to'qnashuv bo'lgani, eng shiddatli janglar Pokrovsk va Kurakhovo yo'nalishlarida ketayotganini e'lon qildi. O'tgan kun davomida Ukraina harbiy havo kuchlari, raketa kuchlari va artilleriya bo'linmalari ko'plab Rossiya harbiy xizmatchilariga, qo'mondonlik punktlari, dala o'q-dori omborlari va dronlarni boshqarish markazlariga hujum qildi, deya xabar beradi Ukraina tomoni. Ozodlik urushayotgan tomonlar berayotgan ma'lumotlarni tezkor tasdiqlash imkoniga ega emas. Rossiya o'tgan kecha Ukraina poytaxti Kiyevga dronlar bilan hujum qildi. Urib tushirilgan dron parchalari qulashi oqibatida kamida 2 kishi jarohatlangan va bir necha binoga zarar yetgan. Shahar harbiy ma'muriyati rahbari Sergey Papkoga ko'ra, 10 bino, jumladan tibbiyot muassasasi va biznes markaziga shikast yetgan. Hujum shuningdek markaziy Pechors tumanida 33 qavatdagi restoranda yong'inga sabab bo'lgan. Papkoning so'zlariga ko'ra, so'nggi hujumda poytaxt va uning atrofida 30 dan ortiq rus dronlari urib tushirilgan. Одессада дрон hujumi natijasida turar joy binosiga zarar yetdi. Mahalliy Telegram kanallarida 9 qavatli binoning 1-chi qavatida sodir bo'lgan yong'in aks etgan videolar e'lon qilindi. Shahidlar hujumlari davom etmoqda. Ukrainaning 9 viloyatida havo hujumi haqida ogohlantirish e'lon qilingan. O'zbekiston fuqarosi Ukrainadagi maxsus harbiy operatsiyada Rossiya qurolli kuchlari safida qatnashgani uchun 5 yilga ozodlikdan mahrum etildi. Ushbu qarorni Farg'ona viloyati jinoyat ishlari bo'yicha Qo'shtepa tuman sudi chiqargan. iPhone laqabli bu yollanma jangchi videoga olayotgan sherigidan uni YouTube'ga e'lon qilmaslikni so'raydi. Nega degan savolga u qamab qo'yishadi deb javob qaytaradi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Make America great again.
Trump yoki Harris? AQShda prezident saylovi o'tdi. O'zbeklar kimni tanladi?
Kimdan so'rasangiz, Trump bu quloqqa hali o'rnashib qolgan narsani ko'proq aytaradi bizankilar.
AQSh yangi prezidentining O'zbekiston-Amerika munosabatlariga ta'siri qanday bo'lishi mumkin?
Lekin fundamental ravishda Amerika Qo'shma Shtatlari kim prezident bo'lishidan qat'iy nazar yaqin bir 10-15 yillikda juda bir keskin o'zgarishlar bo'lishi kutilayotgani yo'q.
Yangi prezidentning qudratga kelishi AQShdagi o'zbeklar uchun nimani anglatadi?
Bir xillari, ya Tramp yaxshi ekan, Tramp kelsa pulni ko'proq olar ekanmiz degan qanaqadir bir siyosiy kayfiyat yuribdi.
Amerika orzusida bo'lgan, u yerga hatto jonini xatarga qo'yib, poyopiyoda otlanayotgan o'zbekistonliklarni endilikda nima kutmoqda?
Trump bo'ladigan bo'lsa, mana yaqinda kelganlar, mana 2 yil 3 yil oldin kelganlar uchadi-da, bo'lsam.
Amerika Qo'shma Shtatlarida prezident saylovining eng so'nggi natijalari sarhisob qilinarkan, dunyo rahbarlari respublikachilar nomzodi Donald Trampni saylovda g'alaba qozongani bilan tabriklashmoqda. Bir vaqtning o'zida AQSh Senati Tramp mansub bo'lgan respublikachilar nazoratiga o'tgan. AQSh prezident saylovi natijalariga doir maxsus dasturimizni tomosha qilyapsiz. Praga studiyasida men Mehribon. Avvaliga Washingtondagi kayfiyatlar. Hamkasbim Amerika ovozi radiosi jurnalisti Nobahor Imomova saylov jarayonlarini yaqindan kuzatgan. Men biroz avval u bilan bog'lanib, saylov tafsilotlarini so'radim. Nobahor, demak, Tramp saylovda g'alaba qozongani e'lon qilindi. Washingtonda shu saylov natijalari e'lon qilingandan keyingi kayfiyat qanaqa?
Endi Donald Trump bir necha soat oldin o'zini g'olib deb e'lon qilgan edi Floridadan turib. Ungacha bu yerda Kamala Harrisning tantanalari tugab bo'lgan edi. Bu yerdagi Howard universitetida vitse-prezident yig'ilish o'tkazib, o'sha saylov kechasini tashkil qilgan edi. Va shu yerdan turib, pochta orqali Kaliforniyada ovoz bergan Kamala Harrisning o'zi saylov natijalari haqida hech narsa demadi, lekin mana shu kelasi soatlarda Harrisdan bayonot kutyapmiz, saylovchilarga murojaat qiladi. Va umuman olganda saylovdan keyingi kayfiyat bu yerda Washington nihoyatda liberal joy, bu yer har doim saylov kollegiyasining 3 ovozi demokratlarga ketadi. Aholi umuman olganda demokratlardan iborat, lekin turli Washingtonlar bor. To'g'rimi, Kongress atrofidagi Washington bor, u yerda mana Senat respublikachilar qo'liga o'tdi. Bu juda katta o'zgarish. 4 yildan beri Senatda demokratlar xo'jayin edi. Hozir vakillar palatasi uchun keskin kurash ketyapti. Ya'ni Kongress kimning qo'lida bo'lishi prezidentning ishini yo osonlashtiradi, yo qiyinlashtiradi. Hozir prezident kim bo'lganini bildik. Endi Kongress kimning qo'lida bo'ladi umuman olganda deb kuzatib turibmiz. Chunki agar bo'lingan kongress bo'ladigan bo'lsa, bu prezident Trampning hayotini nihoyatda murakkablashtiradi.
Endi Nobahor, siz jurnalist sifatida ikkita lager bilan, tarafdorlar bilan ham, ya'ni
Trump va Harris tarafdorlari bilan ham muloqotda bo'lgansiz, ular bilan suhbatlashgansiz. Endi Trump tarafdorlari nima uchun unga ovoz berishdi yoki Harris tarafdorlari nima uchun uni dastaklashdi? Masalan, bu o'sha ayni partiyaga nomzod bo'lishdan, mansub bo'lishdan tashqari nima ularni o'ziga tortdi o'sha tarafdorlarini?
Bugun bir narsa aniqlashdi ommaviy so'rovlarda. Biz o'ylayotgan edik, iqtisod, tashqi siyosat birlamchi masalalar saylovchilar uchun deb. O'zi aslida ommaviy so'rovlarda shuni aytib kelishayotgan edi. Lekin bugun mana ovoz berib chiqqanlar orasida ham so'rovlar o'tkazilganda mamlakat bo'ylab xulosalash mumkin, hammaning og'zida demokratiya so'zi bo'lgan. Ya'ni amerikaliklar demokratiya kelajagidan xavotirda va ular ham respublikachilar ham demokratlar va har biri mana shu nomzodlarning og'zidan chiqayotgan va'dalarga qarab o'z demokratiyasini ko'ra olyaptida. Mehribon, shunisi bilan qiziq. Masalan, mana hozir biz o'rganyapmiz natijalarni. Kutilganidek hamma narsa qishloq joylarda, dala joylarda, masalan, fermer xo'jaliklarida aksariyat saylovchilar Trampni quvvatlagan. Shaharlarda mana shunday bir urbay katta aholi punktlari joylashgan hududlarda Kamala Harrisni quvvatlashgan. Aksariyat ayollar Kamala Harrisga ovoz bergan, aksariyat erkaklar Trampga ovoz bergan, aksariyat yangi saylovchilar Amerikada Trampga ovoz bergan. Mana shu faktorlarga qarab agar tahlil qiladigan bo'lsak, qadriyatlar va bu qadriyatlarni amerikaliklar qanchalik tushunishi. Masalan, vatandoshlar bilan gaplashganimda ular ham Amerika jamiyatini aks ettiradi. Mehribon, xuddi masalan biz Amerika saylovchilari orasida qanday kontingentlarni ko'rsak, o'zbekistonliklar, o'zbek amerikaliklar ham yangi saylovchilar hisoblanadi. Ular orasida ham xuddi shundaylar bor. Ya'ni azaldan respublikachilarni yoqtiradiganlar va konservativ mafkuraga sodiqlar yoki liberallar nima bo'lgan taqdirda ham demokratlarga ovoz beradiganlar. Lekin bilasiz, Amerikada ozgina farq bilan o'zgaruvchan saylovchilar hamma narsani hal qiladi. Ya'ni na bu tarafga, na bu tarafga sodiq bo'lgan saylovchilar bor va ular har safar nomzodning shaxsiyatiga, platformasiga qarab ovoz beradi va mana bunisida ham ko'ryapmiz, aynan ular hal qilyapti. Chunki mana saylov kollegiyasining ovozi yig'ila boshlagach ko'rasiz, shtatlar yoppasiga yo u tarafga, yo bu tarafga ketadi. Masalan, Nyu-York, masalan, Kaliforniya to'g'ri demokratlarga ketadi. Texas, Florida to'g'ri respublikachilarga ketadi. U yerda gap sodiq mana shu partiyaga sodiq odamlar haqida ketyapti. Lekin oradagi o'zgaruvchan saylovchilar osonda va ular mana bu safar Arizonada ko'p, Michiganda ko'p, Shimoliy Karolinada ko'p edi, Pensilvaniyada ko'p edi. Ya'ni kichkina-kichkina kontingentlarga bog'liqdi ko'p narsa va ular masalalarga qanday yondashishiga, masalan, iqtisodiy erkinlik deganda konservatorlar ozroq soliqlarni tushunishadi. Iqtisodiy erkinlik liberallar uchun ishchi mehnatkashlarning manfaatlari. Ya'ni mana shunday farqlar bor va ularning qanday tushunishiga qarab odamlar ovoz beradi odatda. Mafkuraviy nihoyatda yondashuv.
Donald Trump o'z g'alabasini tarafdorlari bilan nishonlarkan, o'zini qo'llaganlarga minnatdorchilik bildirdi.
I want to thank the American people.
Amerika xalqiga sizning 47-chi va 45-chi prezidentingiz etib saylanish favqulodda sharaf ekanligini aytgan holda, bu uchun minnatdorchilik bildirmoqchiman. Farzandlarimiz munosib bo'lgan, sizlar munosib bo'lgan kuchli, xavfsiz va gullab yashnagan Amerika olib kelmaguncha tinchimayman. Bu chinakamiga Amerikaning oltin davri bo'ladi.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev birinchilardan bo'lib Donald Trampni AQShdagi prezident saylovida g'alaba qozongani bilan qutladi.
Saylovlardagi ishonchli g'alabangiz sizdek boy tajribali va mohir siyosatchining AQShni xalqaro maydondagi nufuzi va iqtisodiy qudratini oshirish, global taraqqiyot va farovonlikni ta'minlashga qaratilgan dastur va rejalaringiz Amerika xalqi tomonidan faol qo'llab-quvvatlanganini yana bir bor tasdiqladi.
Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on Donald Trampni saylovdagi g'alabasi bilan qutlarkan, uni yaqin do'st deya ta'rifladi.
Do'stim Donald Trampni Qo'shma Shtatlardagi prezidentlik saylovlarida katta kurashlardan so'ng g'alaba qozonib, AQSh prezidenti etib qayta saylangani bilan tabriklayman. Amerika xalqining saylovi bilan boshlanadigan ushbu yangi davrda men Turkiya AQSh munosabatlari kuchayishiga, mintaqaviy va global inqirozlar, urushlar, ayniqsa Falastin mojarosi hamda Rossiya-Ukraina urushi nihoyasiga yetishiga ishonaman.
Prezidentlikka nomzod Donald Tramp o'zi yashaydigan Florida shtatida ovoz berdi. O'z uyi Kaliforniyada pochta orqali ovoz bergan Harris esa saylov kuni Washingtonda bo'lgan. Harris hammaga tenglik, jumladan ishchi mehnatkashlar turmushini yaxshilashni va'da qilgan bo'lsa, Tramp o'ziga xos tarzda Amerika va amerikaliklar manfaatini birinchi o'ringa qo'yishi, Xitoy bilan savdo siyosatini qayta ko'rib chiqib, soliqlarni kamaytirishi va xususiy sektorga imkoniyatlarni oshirishga va'da bergan.
Tramp prezidentlik davrida Trampni har qadamlari Amerika bu butun shu Amerikadagi muassasalarni, davlatni eskidan shu ishlab kelgan mexanizmi asosida emas, balki Tramp shaxsiy munosabatlariga tayanadi ko'p tashqi siyosati deb gapiriladi. Masalan, Putin bilan shaxsiy o'zaro munosabati yoki Xitoy lideri bilan o'zaro munosabati yoki boshqa dunyoning boshqa liderlari Erdo'g'on bilan o'zini shaxsiy munosabatiga tayanadi. Bundan kimga foyda, kimga zarar bo'ladi? Albattaki dunyodagi avtoritar rejimlarga, avtoritar rejim liderlariga ko'proq foyda bo'ladi. Dunyodagi demokratik davlatlar, rivojlanayotgan demokratik davlatlarni Amerika bilan munosabatlarida biroz orqaga ketish mumkin bo'ladi. Shu jumladan O'zbekiston yoki Markaziy Osiyo siyosatida ham Trampni pozitsiyasi o'sha davlatlarni boshida kim bo'lsa, bugun O'zbekiston hukumatining prezidenti bo'lsin, Qozog'iston hukumatining prezidenti bo'lsin, bular bilan Amerika muassasasi darajasida tashqi siyosatlari, tashqi ishlar State Department darajasida emas, ko'proq shaxsiy munosabatlar rol o'ynaydi.
Saylovoldi targ'ibotlari chog'ida yul va sentyabr oylarida Tramp ikki bor suiqasddan omon qoldi. Harrisga ovoz berganlarning ko'pi u bilan faxrlanishini aytsa, Trampga ovoz berganlar uni nasroniy va konservativ ekani uchun yoqtirishini aytgan.
Respublikachilar va demokratlarning a'zolari teng bo'lib qolgan. Masalan, saylovchilarning 40% demokrat, 40% respublikachi. O'rtada 20% mustaqillar bor. Saylovda hal qiluvchi shular. Shunday bo'lib keldiki, endi saylovlarda bitta, ikkita, ba'zan 10 ta, 15 ta ovoz ham farq qiladigan bo'lib qoldi. Men haligacha kim prezident bo'lishini masalan oldindan hech bilganim yo'q. Oldinlari ham taxmin qilish mumkin. Kimdir taxmin qiladi, masalan, bittasi Tramp deyishi mumkin, bittasi Kamala deyishi mumkin. Unda yo yutqizadi, yo yutadi. U endi shunchaki garovga o'xshagan bir taxmin, ammo yurakdan, tahlildan hamma narsalarni o'rtaga qo'yib kelsangiz, aniq bo'lmaydi.
AQSh prezident saylovlari odatan siyosiy xabarlar, ayniqsa saylovlar mavzusiga unchalik keng o'rin bermaydigan o'zbek matbuotida ham batafsil yoritildi. Ayrim o'zbek Telegram kanallari o'tgan tunda Ummon ortida kechgan ovoz berish jarayonlarini soatma-soat yoritib bordilar. Bu hatto o'zbek saylovlarida ham kuzatilmagan holat. Saylov o'zbekistonliklar uchun eng qizg'in jarayonlardan bo'lgan green karta, ya'ni muhojirlik dasturiga arizalar qabul qilinayotgan pallaga to'g'ri kelgan. O'zbekiston green karta yutganlar soni bo'yicha oxirgi yillarda dunyoda yetakchi o'rinlarga chiqqan. AQSh aholini ro'yxatdan o'tkazish byurosining so'nggi hisobotiga ko'ra, Qo'shma Shtatlarda 62 mingdan ziyod o'zbekistonlik yashaydi. Ulardan 2 mingdan ortig'i AQSh vatandoshligini olgan. Asli o'zbekistonlik Husan Tursunov AQShda qonuniy yashayotgan o'zbeklardan biri. Bu yil Husan aka ilk bor saylovda ishtirok etdi.
Aksariyat o'zbekistonliklarimiz bu yerda siyosiy faol emas. O'zbekistonda ham shunaqa kuzatiladi. O'shaning uchun bu bizani fuqarolarimizga bir tegishli qavs ichidagi kasallik desagan bo'ladi. Lekin bitta narsa bor bu yerda. Saylovda ko'pchilik ishtirok etolmaydi, chunki juda ko'pchilik fuqarolik olmagan, o'sha green kartasi bilan qolgan, shuning uchun ular ishtirok etmaydi. Lekin kimdan so'rasangiz, Tramp bu quloqqa o'rnashmagan narsani ko'proq qaytaradi bizankilar. Bu kim o'zi, nima qildi, qachon prezident bo'ldi, kelsa nima bo'ladi, bu narsalar bilan qiziqishmaydi. Tramp degan narsani bularni miyasiga o'rnashmagan sababi aksariyat o'zbekistonliklarimiz hali ham shu yerda kabel televideniyasi orqali Rossiya kanallarini ko'rishadi. Bu yerda o'sha yahudiylarning haligi radio kanallari bor, rus tilida chiqadigan televizion radio boshqalar, bular o'sha respublikachilar siyosatini ko'proq yoqlaydigan radiolar o'shalarni eshitadi va shuning uchun ularni o'sha siyosiy faolligi mana shu o'zini ko'rayotgan axborot manbalaridagi berilayotgan narsadan ko'rishi mumkin. Shuning uchun ko'pchilikdan mana Navbahram intervyu olgan ekanlar Amerika ovozi uchun o'zi tushunib yetishmayapti oxirigacha, ha kimni saylagan bo'lar desa, shu Trampga ovoz berardim, lekin u nima yo'q, asos yo'q, faqat hali o'zicha haligi havodan olingan tanlov, qulog'imga shu yoqyapti, shu mana shunaqa, afsuski.
Amerika orzusida har yili 2 milliondan ortiq O'zbekiston fuqarosi Amerikada yashash huquqini beruvchi Green Card lotereyasi o'yinida qatnashadi. 2023 yili O'zbekiston Green Card yutuqlari bo'yicha yetakchi 10 davlat qatoriga kirdi.
Saylovchilar bizga keladigan bo'lsa, endi fuqaroligini olgan biz O'zbekistonlar juda ko'p emas. Ko'pchilik Green Card bilan yuradi, ban bu yerda yarim yil, bu yoqda yarim yilda shu pul ishlab olib qaytib ketish ko'pchilikning maqsadi. Lekin amerikalik bo'lgan fuqarolar degan katta aktiv bo'lib yurganini men ko'rolmadim. Shaxsan men o'zim bilmayman. Juda oz odam siyosat bilan shug'ullanadi. Shug'ullanadiganini ham boshini aylantirib tashlagan bir xillari, ya Tramp yaxshi ekan, Tramp kelsa pulni ko'proq olar ekanmiz degan qanaqadir bir siyosiy kayfiyat yuribdi. Siyosat bilan shug'ullanmaydi bunday ekanda. Ha kim nima desa, ha palancha aytuvdi ko'p, radioda shunday deyapti, televizorda shunday deyapti, Trampga ovoz berish kerak ekan, buni farqini bilmaydi. Demokratiya bilan diktaturani farqini bilmaydigan odam bu saylovga borishi ham qiyin.
Washingtonlik Bobur 17 yoshda. Yosh bo'lishiga qaramay, siyosatga qiziqadi. Bobur saylovda ovoz berish uchun registratsiyadan o'tgan, biroq yoshi 18 ga to'lmagani sabab ovoz bera olmadi.
O'zim 17 yoshman. Uje register qildim, lekin 18 bo'lmaganim uchun hali ovoz bera olmayman.
Demokratiya uchun ovoz berish har bir amerikalikning burchi deb hisoblaydigan Bobur onasini ham saylovda ovoz berishda ishtirok etishga undagan.
O'zim ovoz bera olmasam ham onamni Trampga ovoz bering deb ko'ndirib olib keldim. O'zim ovoz bera olganimda aniq Trampga ovoz bergan bo'lardim. Trampni iqtisod, tashqi siyosat va tashqi savdodagi tariflar va soliqlar masalasida qo'llab-quvvatlayman.
Saylov natijalari Amerika orzusida AQShga kelgan yoki kelish istagidagi minglab o'zbeklar uchun ham qiziq. Hatto tahlilchilarimizdan biri aytmoqchi, O'zbekistondagi saylovlardan ham qiziqroq.
Berayotgan va'dalarini ustidan chiqarmasa, ertaga basharasiga gapirishadi. Sen ma'muriyat etganing qani o'sha va'dingni ustidan chiqmading? Demagog ekansan deysanam deydi.
O'zbekistonlik Rustam Karim 3 yil avval AQShga Meksika orqali kirib kelgan muhojirlardan.
Kimdir Trampni so'kadi, kimdir Trampni yaxshi ko'radi, kimdir Kamalani endi Kamala tarafda.
Biden ma'muriyati davrida rekord sondagi muhojirlar janubiy chegarani kesib o'tdi. Bu o'z navbatida amerikaliklarning noroziligiga sabab bo'ldi. Donald Tramp Biden Harris ma'muriyatining ochiq chegara siyosatini tanqid qilarkan, Oq uyga kelishi bilan hujjatsiz muhojirlarni ommaviy ravishda badarg'a qilishga va'da bergan. Trampning ushbu rejasi amalga oshguday bo'lsa, bu AQSh tarixidagi eng katta ommaviy deportatsiya bo'lishi mumkin. Tramp oldingi prezidentlik davrida AQSh Meksika chegarasida salkam 80 kilometrlik devor qurdirgan. Qochqinlarni qabul qilishga qaratilgan yillik kvotani keskin kamaytirgan, qochqin bolalarni ota-onalaridan ajratuvchi siyosatni ishga solgan. AQShda saylov arafasi o'tgan so'rov natijasiga ko'ra, saylovchilarning 50% muhojirlarni Amerika uchun tahdid deb biladi.
ko'pchilik chegarada devor bo'lishini va askarlar turishini qo'llab-quvvatlasa-da, aksariyati hujjatsiz muhojirlarning ommaviy haydalishiga qarshi fikrda. Shu bois AQShdagi muhojirlar uchun saylov natijalari o'ta muhim bo'lib qolmoqda.
Misol uchun men to'rtog'im bor, endi bitta uni grajansiyasi ham bordi. U Tramp tarafdagi, Tramp bo'lsa yaxshi bo'lardi, naqli ham yaxshi edi u paytda, topish ham yaxshi edi debdi. Bizani muhojirlar faqat ekonomik tarafni o'ylaydi. Luboy bilan gaplashsangiz bitta faqat cho'ntagini o'ylaydi. A Tramp bo'ladigan bo'lsa, mana yaqinda kelganlar, mana 2 yil 3 yil oldin kelganlar uchadi deya olsam. Bir tarafi bu ham bor. Ular bundan ham qo'rqishadi. Tushunasizmi? Eski qo'lida hujjati borlar, ular Tramp tarafda, nimagaki cho'ntagi bor, cho'ntagi katta rol o'ynaydi.
Rustam Karim AQSh Meksika chegarasidan tayyorlangan ozodlik surishtiruvi qahramonlaridan biri. Rustam O'zbekiston prezidenti haqidagi tanqidiy chiqishlari bilan tanilgan. U O'zbekistonda qamalib chiqqach, Meksika orqali AQShga kelib siyosiy boshpana so'ragan. Ozodlikning ushbu surishtiruvini hali ko'rmagan bo'lsangiz, YouTube'dan O'zbeklarning Amerikaga xatarli yo'li deb izlang. Biri Amerikaga o'tishni poylamoqda. Birortasining qo'lida AQSh vizasi yo'q. Lekin hammasining rejasi bitta. Amerikaga o'tib boshpana so'rash.
Oq uyda ma'muriyat o'zgarayotgan, G'azo, Livan va Ukrainada davom etayotgan urushlar to'xtaydimi yoki vaziyat o'zgarishsiz qoladi? Bu savol dunyo hamjamiyatini qiziqtirayotgan masalalardan biri. Rossiya Ukrainaga qo'shinni Jo Bayden prezidentligi paytida kiritdi. Hamas ham Isroilga Bayden oq uydaligida hujum qildi. Isroilning G'azo va Livanga zarbalari ham shu paytga to'g'ri keldi.
G'azo masalasida aytganimdek, hozir hamma narsa qanday kechishi aynan, prezident saylovlaridan keyin aniq bo'ladi. Juda bir radikallashib yanada bu urush davom etadimi yoki qandaydir bir diplomatik yo'l orqali o'qotish to'xtaladimi? Ya'ni o'sha urush holati to'xtatiladimi? Bu yerda aynan qanday kechadi prezident saylovlaridan keyin aniq bo'ladi. Lekin yaqin, masalan, 2025 yilning o'rtalarigacha siyosiy prognozlar shuki, tinchlik holati hali beri yaqin sharqda kuzatilmaydi. Ya'ni 25 yil o'rtalarigacha.
AQShning harbiy, moliyaviy va diplomatik yordamiga ko'p jihatdan bog'liq bo'lgan Ukraina boshqa har qanday xorijiy davlatdan ko'ra ko'proq bu ta'sirni his qilishi mumkin.
Trampning shu putinofilligini hisobga oladigan bo'lsak, albatta Ukrainani, masalan, tamomila Rossiyaga berib yuborish ham mumkin, masalan, Rossiya bilganini qilsa. Agar shunday vaziyat yuzaga kelsa, bu Markaziy Osiyo davlatlarining ham suverenitetiga yoki ularning ham ko'p vektorli tashqi siyosatini bir yemirilishiga olib kelishi mumkin. Chunki Tramp agarda Ukrainani Putin ta'siriga berib yuboradigan bo'lsa va norasmiy ravishda shunday Putin bilan kelishuvga kelishsa, bu degani keyingi navbat, masalan, posayi davlatlariga ham kelishi mumkin. Bu yerda, masalan, Putin aytishi mumkin, Markaziy Osiyo davlatlarini Rossiya tamomila Xitoy ta'siridan saqlab qoluvchi qudratga faqatgina Rossiya ega, Yevropa davlatlari ham emas. Putinni ham Trampni ham birlashtiruvchi bir g'oya bu, go'yoki Yevropa davlatlari hech narsaga qodir emas bo'lgan bir siyosiy guruhlar, siyosiy davlatlardir. Ularda fikrini inobatga olish endi ahamiyatga ega emas, masalan, Putin nazarida yoki Tramp nazarida. Agarda bu qarashlar birlashsa, bu degani Markaziy Osiyo davlatlarini ham, masalan, tashqi siyosatida burilish yasalishi mumkin. Bu yerda Tramp qandaydir bir norasmiy kelishuvga ham borishi mumkin. Bu mana shu risklar bor. Agar risklar haqida gapiradigan bo'lsak, Ukraina va Markaziy Osiyo davlatlariga.
Qo'shma Shtatlar 2022 yil fevral oyida Rossiya keng ko'lamli bosqinni boshlagandan beri Ukrainaga xavfsizlik yordami uchun 56 milliard dollardan ortiq mablag' ajratdi. U moliyaviy va gumanitar yordam uchun yana o'nlab milliard dollar ajratdi. Donald Trump va Kamala Harris Ukrainani qo'llab-quvvatlash bo'yicha butunlay farqli pozitsiyalarni egallashdi. Harris Baydenning Ukrainaga yordam siyosatini davom ettirishini va Rossiyaning mag'lubiyatini aniq ko'rish istagini bildirgan. Trump esa AQSh Ukrainani qo'llab-quvvatlashiga shubha bildirib, Kiyevni Rossiya bosqiniga qarshi harbiy va moliyaviy jihatdan dastaklash yukining asosiy qismini Yevropa ko'tarishi kerakligini aytib, NATO kelajagini savol ostiga olgan. Trump Putinning tinchlik muzokaralari uchun shartlari maqbul emasligini aytib, Rossiyaga nisbatan avvalgi prezidentlarga qaraganda qattiqroq bo'lganini ta'kidladi va Putin "Men Oq uyda bo'lganimda Ukrainaga bostirib kirmagan bo'lardi" deya da'vo qildi. Trump Ukrainadagi urushga qisqa vaqtda nuqta qo'yishini iddao qildi, ammo buni qanday amalga oshirish haqida kam gapirdi.
Trump urug'layotganidek Ukrainadagi urushni bitiraman degan va'dalari, ya'ni nimani evaziga bitirishni taxmin qilish qiyin emas. Ukrainani Rossiya tarafidan ishg'ol qilingan joylaridan voz kechib, muzokaralarga majburlashi mumkin, ya'ni Amerika yordamini to'xtatishi mumkin Trump davrida. Bu senatorlarda, albatta, Amerika senatida ham respublikachi senatorlarni qanday kuchga egaligiga ham bog'liq bo'ladi bu narsa. To'g'ridan to'g'ri prezident qarorlariga emas. Amerikani yaqin sharq siyosatida ham shunday o'zgarishlar bo'ladi. Bilamizki, Trump Netanyahu orasidagi do'stlik juda yaqin. Bular bir-birini qo'llab-quvvatlab kelgan.
Ukrainaliklar tinchlik bitimiga tezda erishish uchun har qanday harakat Rossiya manfaatlariga xizmat qilishidan, o'z mamlakatining 5dan 1 qismini Moskva nazorati ostida qoldirishidan qo'rqishadi. Trump AQShni dunyoning boshqa joylaridagi nizolardan uzoqlashtirishni istaydi. Trump o'zini Isroilning qat'iy tarafdori sifatida ko'rsatadi, ammo G'azodagi urushni qanday tugatish haqida aniq fikr bildirmagan. Tahlilchilar nazarida kim AQSh prezidentligiga kelishidan qat'iy nazar, O'zbekiston va Amerika munosabatlarida jiddiy o'zgarishni kutish qiyin. Lekin ekspertlar nazarida dunyo hamjamiyatida yakkalab qo'yilgan Rossiya prezidenti Vladimir Putin Markaziy Osiyo rahbarlari bilan munosabatlarni mustahkamlashga intilarkan, mintaqa bilan aloqalar AQSh uchun geosiyosiy zarurat bo'lib qolaveradi.
Tramp juda putinofil edi. Hozirgacha ham shunday shu faktorlari bor. Putinofil, juda bir Putinni ratsionallashtirish siyosatini ratsional bir mantiqqa olib kelishga yoki tushuntirishga harakat qiladi Tramp. Lekin shunga qaramasdan Tramp vaqtida va aynan uning bosh AQSh davlat bosh kotibi bo'lgan Mayk Pompeo davrida munosabatlar yangi bosqichga chiqqandi. Aynan 2020-yil pandemiya vaqtida ham buni ko'rish mumkin edi. Demoqchimanki, qandaydir bir proyektlar yoki ahamiyatga ega bo'lgan bir loyihalar yoki yo'nalishlar o'zgarishi mumkin. Lekin fundamental ravishda Amerika Qo'shma Shtatlari kim prezident bo'lishdan qat'iy nazar, yaqin bir 10-15 yillikda juda bir keskin o'zgarishlar bo'lishi kutilayotgani yo'q. Bostiga hozir Amerika Qo'shma Shtatlari Markaziy Osiyo davlatlariga ularni, masalan, u yerdagi rejimlarni g'ashini keltiruvchi loyihalarni yoki siyosiy proyektlardan voz kechilgan, masalan, inson huquqlari yoki demokratizatsiya, yangi qandaydir muxolif partiyalarning tuzilishi va ularning siyosat maydonida o'z o'rniga ega bo'lish kabi qarashlar endi o'z ahamiyatini yo'qotgan. Hozir asosiy maqsad, agar geosiyosatni olsa, Markaziy Osiyo mamlakatlari Rossiya yoki Xitoy ostida, ta'siri ostida qolib ketadigan mamlakatlar bo'lib, o'z suverenitetini yo'qotmasligi. Bu eng asosiy hozirgi maqsad.
Prezident Shavkat Mirziyoyev Biden-Harris ma'muriyati davrida AQShga faqat bir marta safar qildi. 2023 yil sentyabrida u Nyu-Yorkda Baydenning Markaziy Osiyo davlatlari liderlari bilan o'tkazilgan sammitida qatnashgandi. Bayden ushbu uchrashuvni tarixiy voqea deya baholarkan, Markaziy Osiyo va Qo'shma Shtatlar hamkorligi yangi darajaga ko'tarilganini ta'kidlagan.
Endi Tramp saylovda yutsa, O'zbekistonga ancha ko'p ta'siri ham bo'lmasligi mumkin. Hozirgacha Amerikaning ta'siri juda katta emas. Juda bir ahamiyat berib qarayotgan joyini men sezmadim. Lekin bitta lekini bor. Tramp bilan Putin bilan Iranda Shimoliy Koreyani qo'llab o'tirgan diktator bor o'ylayman O'zbekistonga foydasi tegmaydi. Bu demokratiya qarshi odam. Bu Putinni qo'llab tursa, biz bugun bilamizki Putinning rejimi respublikani boshib oldi. Hech kim sekret emas-ku. Hech kim sekret emas bugun. O'zbekiston Rossiyaning tagida yotibdi. Bular Xitoy bilan kelishib, O'rta Osiyo davlatlari bizlarni qo'llashimizda bo'ladi deb aytganini bilamiz. Chen Chen bilan Xitoy rahbarligi bilan Putin. Endi Putin Trampdan bir odam. Ukrainadan xushodir shunday O'zbekistonga foydasi tegmaydi. Navbat demokratiyaga to'sin qiladigan taraflari ko'proq bo'ladi deb o'ylayman.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlarida siz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Sog'liqni saqlash tizimidagi hal etilmagan muammolarga qaramay, O'zbekiston tibbiy turizm markazi bo'lishni istayapti. Ayni paytda hukumatning bizga davolanishga kelayotgan xorijliklar ko'paydi degan bayonotini ba'zi qo'shnilar savol ostiga olishgan.
Masalan, meditsinaga yo biror joyga ko'ringani ketyapman deganingizda sizga uje qanaqadir ligotalar bo'ladi-da bunday.
Chegaralarning ochilishi tibbiy turizmning jonlanishiga sabab bo'lgan, ammo tibbiyot tizimidagi muammolar, jumladan korrupsiya saqlanib qolmoqda. Ko'plab o'zbekistonliklar hanuz murakkab jarrohlik amaliyotlari uchun xorijga safar qilishadi.
Men hali hazillashib turib professor etdim. Chiqib 10 yil o'tib turib, reanimatolog qani deb yurmasak bo'ldi deb. Bilasizmi? Tor doiradagi mutaxassislar yetmay qolyapti.
Yaqinda e'lon qilingan raqamlar mamlakat aholisi tibbiy xarajatlarning 60%ini o'z hisobidan qoplayotganini ko'rsatgan. Bu esa bepul tibbiy xizmat qanchalik bepulligini savol ostiga oladi.
Qayoqqa qaramang dorixona, dorixona bo'lib ketdi. Qayoqqa qaramang xususiy klinika bo'lib ketdi. Demak, xalq kasal. Mana masalani mana qanaqa zo'r yechimlar bor. Milliard pul ham tejaladi. Xalq salomatligi ham tejaladi. Tibbiy turizm ham rivojlanadi.
Bugun O'zbekistonda rivojlanayotgani aytilgan tibbiy turizm va sog'liqni saqlash tizimidagi dolzarb muammolarga to'xtalamiz. Davlat statistika agentligi ma'lumotlariga ko'ra, 2024 yilning yanvar-avgust oylarida Tojikistondan O'zbekistonga 1 milliondan ortiq odam tashrif buyurgan. Ularning 57380 nafari davolanishga kelganlar. O'zbek hukumatining hisobicha, bu son o'tgan yilgidan deyarli 15 mingga ko'p. Lekin rasmiy Dushanbe ushbu hisob-kitobga ma'qul emasligini, o'zbek tarafi statistikani bo'rttirib tashlaganini aytgan. Bu masalaga sal keyinroq to'xtalamiz. Tojikiston fuqarosi So'g'dlik Ranoxon Burxonova kataraktadan xalos bo'lish maqsadida Toshkentda davolangan. Tojikistonda ham bunday operatsiyalarni amalga oshiruvchi shifoxonalar ko'p, ammo 59 yoshli sobiq hamshira jarrohlik amaliyotini o'tash uchun qo'shni O'zbekistonga borishni to'g'ri ko'rgan.
Sentyabr oxirida Toshkentda operatsiyaga $800 to'ladim. Tojikistonda ham yaxshi shifokorlar bor, lekin ko'zim uchun tavakkal qilishni xohlamadim.
Ranoxon Burxonova 6 haftadan so'ng yana Toshkentdagi shifoxonaga borib, bir tekshiruvdan o'tadi. So'g'd viloyatining yana bir turg'ini 34 yashar Fatima Ashurova O'zbekistonga o'pkasini davolashga kelib, kutilgan natija bo'lmagan. Bu haqda uning onasi Xolida Ashurova Ozodlikning tojik xizmatiga so'zlab bergan.
Bizga Toshkentda davolanish yaxshiroq ekanini aytishgandi. 2 yildan beri vaqti-vaqti bilan kelib davolanib turamiz. Lekin rostini aytsam, toshkentlik shifokorlar Tojikistondagi hamkasblaridan unchalik farq qilmas ekan.
2018-yilda Toshkent qo'shni davlat uchun 3 oylik vizasiz rejim joriy qilgandan so'ng, tojikistonliklar xususiy shifoxonalarga ko'p kela boshlagan. Lekin mutaxassislarga ko'ra, O'zbekistonda tibbiyot rivojlanib ketdi deb aytishga hozircha erta. Chunki yuqori darajadagi tibbiy ko'rik yoki operatsiyalar uchun bemorlar O'zbekistonni tanlamaydi.
Har qanday tibbiyot har qanday davlatda 3 toifaga bo'linadi. Past tabaqada ko'rsatsa bo'ladigan yordamlar va o'rta tibbiyot. Mana shu o'rta tibbiyotlar kelib turibdi mayli. Yuqori darajadagi tibbiy operatsiyalar bo'yicha bizga kelyapti. Lekin mana nimada 10 yil oldin boshlandi. Qozog'istonda parkinsonizm, neyromodulyatsiya davolash nimalari. Ular yuqori texnologik operatsiyalarni kiritishga ko'p harakat qilyapti. Mana shu narsada biz agar sal bo'shatsak, Qozog'istonni orqada qolib ketishimiz mumkin. Endi davlat klinikalarida shifoxonalarda ahvol uncha yaxshi emas.
Ayrim fikrlarga ko'ra, xorijlik bemorlarni O'zbekistonda ijara haqqi, oziq-ovqatning nisbatan arzonligi o'ziga tortmoqda. Masalan, tojikistonlik jurnalistlarning kuzatishlaricha, O'zbekistonga murojaat qilayotganlarning aksariyati topish tutishiga ko'ra o'rta qatlam vakillaridir. Puli borlar esa Xitoy, Eron va Rossiyadagi shifoxonalarni tanlashadi.
Qo'shnilardan kelayotgan bemorlar asosan xususiy klinikalarimizga kelyapti. Xususiy klinikada hammamiz bilamiz, sharoitlari yetarli va albatta doktorlarimiz ham o'z ustida yana qayta ishlab, malaka oshirib xorijda kelishsa albatta turizm rivojlanadi, tibbiyot turizmi rivojlanadi.
O'zbekiston poytaxtida davolanib ketganlarning hisob-kitobiga ko'ra, kvartira ijarasi, yeb-ichishni qo'shganda bir sutkada bitta odam o'rtacha 40-50 AQSh dollar atrofida chiqim qiladi. Kasalxonaga yotib davolanganlarning bir kunlik o'rtacha xarajati esa 20-25 dollar. Viloyatlardagi narx Toshkentdan arzonroq. O'zbekiston statistika agentligi hisobicha 2024-yil davomida kelgan 5 milliondan ko'proq turistning ko'pi tojikistonliklardir. Milliondan ko'proq kishining 60 mingga yaqini dardiga shifo izlaganlar. Bir yil avval esa sog'lig'i sababli 43 mingdan ko'proq tojikistonlik tashrif buyurgani aytilgandi. Ammo qo'shni davlat bu raqamlarni haqiqatdan yiroq deya rad etgan. Tojikistonning sog'liqni saqlash vaziri Jamoliddin Abdullozoda fevralda jurnalistlarga izoh berganda bu ko'rsatkich haqiqatni aks ettirmasligini bildirgan. Vazirning ta'kidlashicha, chegaradan o'tayotganlar chegarachilarning turli savollaridan qochish uchun O'zbekistonga safarining maqsadini davolanish deb tushuntiradilar. O'zbekiston hukumatiga ko'ra, shu yil yanvar-avgust oylarida Qozog'istondan 8542 Qirg'izistondan 6704, Rossiyadan 1299, Turkmanistondan 672 odam davolanish uchun kelgan. Ushbu statistik ma'lumotlar o'tgan yilning shu davriga nisbatan ülkaga kelgan bemorlar sonining sezilarli darajada oshganini ko'rsatadi. Ayni damda O'zbekistonning sog'liqni saqlash tizimida moliyaviy yetishmovchilik dolzarb mavzu bo'lib turibdi. Bizni ko'rishda davom eting. Davlat byudjetidan sog'liqni saqlashga ajratilayotgan ulushning kamaygani haqida raqamlarni sal keyinroq taqdim etamiz. Hozir esa O'zbekistonning yana bir qo'shnisi Qirg'izistondan davo izlab kelayotganlarni tinglaylik. Hilola Ashurova O'zbekistondagi shifokorlarga murojaat qilgan o'nlab qirg'izistonliklarning biri. U o'g'lining sog'ligidagi muammo tufayli 2023-yili O'sh shahridan qo'shni Andijon viloyatiga shifo izlab borgan.
Men ko'p joylarga ko'rsatdim. O'shdan ko'rsatdim. Jalobatga bordim bu tomoni. Ishga kecha bordik. Keyin Turkiyaga harakat qildim, lekin Turkiyaga chiqolmadim. Ko'pchilik menga Toshkentni maslahat berdi. Toshkentda ham kuchli vrachlar bor dedi. Bir kun qarindoshim ko'tib qoldi Andijonga. O'tib qolsam, o'sha yerda bir nevropatologni tavsiya qilishdi.
Andijonning Qo'rg'ontepa tumanidagi shaxsiy kasalxonaning shifokori Hilolaning yurishi kechikayotgan farzandini 4 oyda oyoqqa turg'izishga va'da bergan.
Men 40 kunda borardim, har borganimda eng kamida 7000, 8000, 10000 so'mgacha dori olardim. $100 atrofida. Yo'l kiralaridan tashqari, yana bir plus tomonini aytaman. Bizda qaysi vrachga borsangiz, navbat juda uzun va juda ko'p bo'ladi. U yerda ham to'g'ri uzun, lekin ularda yana bitta plus tomoni xorijdan kelganlar uchun bez ochirit.
Hilola O'zbekistonda farzandini davolash uchun 2 yilda 2,5 ming AQSh dollariga yaqin xarajat sarfladim. U o'g'li butunlay sog'ayib ketmagani bilan chindan ham 4 oyda yura boshlaganini aytadi.
Xullas Qirg'izistondan.
Qirg'izistonliklar asosan Andijon, Farg'ona, Namangan viloyatlaridagi va Toshkentdagi shifoxonalarga borishadi. Aksariyati bel, oyoq og'riqlari va ko'z xastaliklari bilan qiynalgan bemorlar.
Tibbiyot turizmi ham juda muhim deb o'ylayman-da ularga-chi. Ularga aytaman, muhimligi uchun sharoitlar yaratilyapti. Farmoyishlar chiqarilyapti alohida. Alohida yo'laklar tashkil etilyapti. O'sha, masalan, chegaradan o'tib ketayotganingizda ham o'sha, masalan, meditsinaga yo biror joyga ko'ringani ketyapman deganingizda sizga uje qanaqadir ligotalar bo'ladi-da bunday. Navbatsiz o'tishingiz mumkin. Nima qilishingiz mumkin? Masalan, boshqalar sumkalari tekshirilsa, sizga tekshirilmasligi mumkin. Kichkina, muhim narsalarga ahamiyat qaratishyapti. To есть men o'taman, doim yonimda kichkina sumka bo'ladi, qayoqqa? Shuni qivrachga ketyapman. Ha, bo'ldi, o'toring siz.
Mana shu joydan Tojikistonlik vazirning aytganlari yodga tushadi. Balki chindan ham ko'pchilik chegaradan osonroq o'tish uchun O'zbekistonga safarining maqsadini davolanish deb tushundirar. Lekin bitta narsa aniqki, O'zbekistonda tibbiy turizmni Markaziy Osiyoning chorlovchi nuqtasi sifatida targ'ib qilish boshlangan. Tibbiy va sog'lomlashtirish turizmini yanada rivojlantirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi prezident qarori ham qabul qilingan. Shu yil 19-sentyabrda prezident Shavkat Mirziyoyev atrof-muhitni muhofaza qilish va turizm sohalaridagi takliflar taqdimoti bilan tanishgan. Rasmiy xabarga ko'ra, O'zbekistonda tibbiy xizmatlar mehmondo'stligi dasturi amalga oshiriladi. Lekin so'nggi yillarda O'zbekiston tibbiyot ilmiga sezilarli hissa qo'shgani yo'q. Aksincha, dori-darmon bilan bog'liq muammolar ko'paydi. Bunday sharoitda davolash sifatiga ishonch qay darajada degan savol tug'iladi.
Tibbiy turizmni rivojlantiradigan yakka yagona lokomotiv bo'lish kerak bo'lgan markazlar, buni mana shu ilmiy tibbiy markazlar 20 tadan oshib qoldi. Nega? U yerda professorlar bor. U yerda fan nomzodlari bor. U yerda ilmiy ish qilinyapti. Qani produksiya? Qani? Xuddi Isroildagidek, Germaniyadagidek. Nega sen yangi-yangi masalan dorilarni yaratib, davolash texnologiyalarini qilib, sen tibbiy turizmni rivojlantirmayapsan? Mana masala nimada?
Mutaxassislar fikricha, O'zbekistonda tibbiy turizmga katta e'tibor qaratilgan bo'lsa-da, ba'zi bir yo'nalishlarda xizmat ko'rsatish sifati yetarli darajada emas. Masalan, ayrim kasalxonalarda malakali kadrlar yetishmasligi muammosi mavjud. Ayniqsa, psixiatr, reanimatolog, nevrolog, klinik psixologlar kabi tor doiradagi mutaxassislar yetishmayapti. Ko'plab o'zbekistonliklar murakkab jarrohlik amaliyotlari uchun xorijga safar qilishadi.
Bizda bir 10 yil oldin, 20 yil oldin umumiy amaliyot vrachini tayyorlashga katta urg'u berib yuborildi. Hatto shunaqa holat bo'ldiki, ilmiy kengashda esingizda tuting, bizlar tor doiradagi mutaxassislarni emas, umumiy amaliyot shifokorlarini tayyorlaydigan institutimiz devardi rektor. Bize ozgina kulgi ham ko'tarildi. Ahvob mayli dedikda chiqyapmiz. Men hali hazirlashibdi professor etuvdim. Chiqib 10 yil o'tib turib, reanimatolog qani deb yurmasak bo'ldi deb. Bilasizmi, tor doiradagi mutaxassislar yetmay qolyapti. Yetmay boshladi. O'sha mana reanimatologlar, mana masalan bizda 1000 ta atrofda psixiatr bor. Nevrologlar 1,5 mingta. Kam. Ularni sonini 2 barobarga oshirish kerak. Keyin tibbiy psixologlar, tinimsiz bilan gapiradigan klinik psixologlar bizga kamida 3000 ta kerak. 10 barobar kam. 300 ta atrofida.
2030 yilga kelib sog'liqni saqlash tizimini moliyalashtirishni 2 baravar oshirish rejalariga qaramay, bu soha bir qator muammolarga duch kelishda davom etyapti. UNICEF'ning shu yil oktyabr oyida e'lon qilgan bayonotida O'zbekistonning sog'liqni saqlash tizimida moliyaviy yetishmovchilik hali ham dolzarb muammo ekani ta'kidlangan.
Sog'liqni saqlash uchun byudjet xarajatlari 2020 yildagi umumiy byudjet xarajatlarining 13.5%dan 2024 yilda 10.7%gacha qisqardi.
Gazeta.uz nashri esa O'zbekistonda tibbiy xizmatlar uchun xarajatlarning 60%dan ortig'i aholining o'z mablag'lari hisobidan qoplanishiga e'tibor qaratgan. Qo'shni respublikalarda O'zbekistondagi turli shifoxonalarning reklamasi ko'p ko'rsatiladi. Bu ham shifo izlab kelayotganlarning ko'payishiga bir sabab. Dasturimiz boshida xorijlik bemorlarni O'zbekistonda ijara haqi, oziq-ovqatning nisbatan arzonligi o'ziga tortyapti degan fikrlar borligini aytgandik. Lekin qirg'izistonlik yana bir qahramonimizning so'zlari O'zbekistonda davolanish u qadar ham arzon emasligini ko'rsatmoqda. Jalolobod viloyatining turg'uni Lutsiya Akashbekova belidagi churrani davolash uchun o'tgan yili Namangandagi xususiy shifoxonalarning biriga borgan.
U yerda meni shu nimalarim chiqqandan keyin javoblar chiqqandan keyin menga tushuntirib berishdi, shunaqa sizda grija bor. Men ulardan so'radim, o'zlaringizda davolansam qanday bo'ladi? Mana shu yerda davolanglar meni. Dedimda, ular sizga qimmat bo'lib ketadi, jitcha o'sha boshqa davlatdan kelganingizni hisobiga sizga ozgina qimmat bo'lib ketadi. Siz borib ko'ring, Qirg'izistonda biznikidaqa texnikalar bormi, yo'qmi? Bor bo'lsa o'zingizda davolaning, agar yo'q bo'lsa, kuchingiz yetsa kelib bizda davolanaverasiz. Siz bunday bir yerda ishlamas ekansiz, oddiy ayol ekansiz, o'zingizga qimmat bo'lib ketmasin uchun bizda qimmatlanishingiz qimmatga tushadi sizga davolanishingiz deb tushuntirishgan ular.
Nechi pul deyishgan?
Kunini o'sha paytda bir kunini 250 ming deyishgan.
O'zbek so'miga.
O'zbek so'miga.
Lutsiyaxon Qirg'izistonning o'zida davolanish unga bir kunga o'zbek valyutasi bilan 200 ming so'mga aylanganini ta'kidladi.
Qimmatroq bo'lishi yotib davolanishim qimmatga tushadi. Diagnoz qo'yib berish arzon, bizdan arzon. Menimcha diagnoz qo'ydirish uchun borganlar ko'proq. Diagnoz qo'ydirib kelib hammasi ham. Men ashu o'zimizdagi yotgan bolnitsada yotib ham, ashu 10 kun ichida gaplashganimda Anjonga borib qo'ydirib keldim diagnozni, ili Farg'onaga borib qo'ydirib keldim degan ayollarga gaplashganmanda.
Yo'qdan diagnoz qo'ydirishadi
yo'q. Yo'qdan diagnoz qo'ydirib kelib, bu yerda davolanayotganlarni ko'rganman. Bitta men bo'lmaganmanda u.
Keling endi tibbiy turizm mavzusidan salgina chetlashib, o'zbekistonliklarning o'ziga davolanish uchun yaratilgan sharoitlar haqida gaplashamiz. Davlat shifoxonalari yoki ilmiy tibbiy markazlar o'zbekistonliklarga qanday g'amxo'rlik qilyapti?
Bizlardagi ilmiy tibbiy markazlar davlat yelkasida o'tirgan xususiy klinikalarga aylanib bo'ldi. Viloyatlardan kelgan bemorlar endokrinologiya institutiga borasizmi? Xirurgiyaga borasizmi? Mana ochiq aytaman. Gematologiya institutiga borasizmi? Pul to'laydigan joylari juda ko'p. O'zbek xalqiga pulli meditsinani yo'lga qo'yib yuborgan. Sana xususiy klinikangda nima farqing bor? Ilmiy tibbiy markaz professorlar ishlaydi. Ilmiy tibbiy markazi nizomida nima yozilgan? Ilm orqali o'zini sohasi bo'yicha ilmiy darajali xodimlarni ko'paytirish bilan birinchi vazifasi. Ikkinchi vazifasi hozirgi tibbiyot ilmidan kelib chiqadigan bo'lsak, tibbiy turizm rivojlantirish. Bizni nima qilish kerak? Davlat qanaqa qaror qabul qilish kerak? Sog'liqni saqlash vazirligi. Mana shu nimalar ham biz svet pulini to'lashimiz kerak, boshqa narsa dedi. Atrofdagi qardosh respublikalardan keladigan, uzoq xorijdan keladigan bemorlarning davolanish hisobiga o'zlarini moliyaviy muammolarini yechish kerak. O'zbek xalqining puli hisobiga emas. Xohlagan ilmiy tibbiy markazga boring. Bepul tibbiy yordam ko'rsatiladigan joyga order deydi. Orderni olish o'zi azob.
Tibbiy turizm markaziga aylanishga urinayotgan O'zbekistonning sog'liqni saqlash tizimi so'nggi yillarda qator inqirozlarni boshidan kechirdi. Jumladan, 2022 yil oxirida Hindistonning Marion Biotech shirkati ishlab chiqargan dori vositalaridan bolalar zaharlangan. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra 68 nafar bola vafot etgan, kamida 18 ta bola nogiron bo'lib qolgan. 3 ta vazir almashgani bilan hanuz siyosiy javobgar yo'q. Joriy yil 1-iyuldan dori savdosi ustidan nazorat amaliyoti kuchga kirgan. Oktyabrda esa Adliya vazirligi dori vositalarini noqonuniy ravishda davlat ro'yxatiga olgani sababli Sog'liqni saqlash vazirligini ogohlantirgan. Intellektual mulk departamenti ma'lumotiga ko'ra, 2023 yilda 21 ta holatda, 2024 yilning o'tgan davrida 16 ta holatda dori vositalari noqonuniy davlat ro'yxatiga olingan.
Ana, ko'rib turibmiz, patentga dorilar qo'lga tushib yotibdi. Agar sug'urtali tibbiyot bo'lsa, davlat nazoratida bo'ladi. Sug'urtali tibbiyot yo'lga qo'yilsa, sug'urtali tibbiyotga ochiq odamlar o'zi nazorat qiladi dorining sifatini. Ham o'zbek xalqi quyon emas-ku, uni ustida bunaqa tajriba o'tkazaversa. Yetadi endi shuncha mukkasidan ketgani. Qayoqqa qaramang, dorixona, dorixona bo'lib ketdi. Qayoqqa qaramang, xususiy klinika bo'lib ketdi. Demak, xalq kasal. Mana masala nimada? Qanaqa zo'r yechimlar bor? Milliard-milliard pul ham tejaladi. Xalq salomatligi ham tejaladi. Tibbiy turizm ham rivojlanadi.
Xullas, qo'shni davlatlardan kelayotgan bemorlar O'zbekistonni arzon tibbiy xizmatlar uchun manzil sifatida tanlayotgan bir paytda sifatni oshirish ham muhim bo'lib turibdi. Qolaversa, mamlakat sog'liqni saqlash tizimidagi katta muammolar mavjud. Shu bilan birga, kadr tanqisligini hal qilish ham kun tartibidagi masala. Sizchi, tibbiy turizm va bemorlarga xizmat ko'rsatishda yana nimalarga e'tibor qaratilish kerak deb o'ylaysiz? Fikr bildiring. Ozodlikning ushbu videosini boshqalarga ulashing.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Ukrainaning o'nlab droni Moskva shahri va viloyatiga hujum qildi. Rossiyaning Odessaga bergan aviazarbasi oqibatida 2 kishi yaralandi. Kurakhova yaqinida shiddatli janglar ketmoqda. Tramp g'alabasidan keyin Yevropa ittifoqi Ukrainani doimiy qo'llab-quvvatlashga ishontirishga urinmoqda. Ukraina urushining 991 kuni va dunyoda ro'y berayotgan eng muhim voqealar tafsiloti bilan Ozodlik studiyasida men Sadriddin Ashur. Assalomu alaykum. Yakshanba kuni ertalab Moskva viloyatiga uchuvchisiz uchoqlar hujum qildi. Soat 10 holatiga ko'ra Ramenki, Domodedovo va Kolomna ustidan havo mudofaasi tomonidan kamida 32 ta dron urib tushirilgan. Bu haqda Moskva meri Sergey Sobyanin o'z Telegramida yozdi. Uning ta'kidlashicha, dronlar Moskva tomon uchayotgan edi. Keyinroq Rossiya mudofaa vazirligi o'sha kuni ertalab Rossiyaning turli hududlarida jami 70 ta dron, jumladan 34 tasi Moskva viloyatida urib tushirilganini ma'lum qildi. Moskvaning Domodedovo va Zhukovskiy aeroportlarida kavyor rejasi joriy etildi. Reyslarni qabul qilish va jo'natish vaqtincha to'xtatildi. Biroz vaqt o'tgach Sheremetyevo aeroportida xuddi shunday cheklov joriy etildi. 30 ga yaqin reys muqobil aerodromlarga yo'naltirildi. Moskva viloyatida kamida bir qurbon haqida rasman xabar berilgan. 57 yoshli ayol kuyish jarohati olgan va shifoxonaga yotqizilgan. Bir qator Telegram kanallari yana 2 qurbon haqida yozmoqda. Mahalliy aholi Telegram kanallari bir necha yong'in haqida ham xabar bermoqda. Xususan Ostrojna Moskva nashri uchayotgan dronlar ulardan birining yo'q qilingan payti, shuningdek dron qulashi yoki ularning qoldiqlari oqibatlarini aks ettiruvchi ko'plab videolarni nashr qildi. Ramenskiy tumanida 2 xususiy uy yonib ketdi. Baza nashri dronlardan birining yo'q qilingani haqidagi video lavhani e'lon qildi. Ukraina harbiylari Moskva viloyatiga dronlar hujumi haqidagi xabarlarga hozircha izoh bermagan. Ilgari Moskva va Moskva viloyati shunga o'xshash hujumlarga duchor bo'lgan. Ammo hozirgisi Rossiyaning Ukrainaga bostirib kirishi boshlangandan beri eng ommaviy hujumlardan biri edi. Shu bilan birga Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi yakshanbaga o'tar kechasi Bryansk viloyatidagi o'q-dorilar omboriga hujum uyushtirilganini tasdiqladi. Hujum oqibatida keng ko'lamli yong'in sodir bo'lgan. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Ukraina qo'shinlari Rossiya hududlariga chuqur zarba berayotgani haqida gapirdi.
Bu yil artilleriya va dronlar sezilarli natija keltirdi. Shuningdek, bu yil birinchi bor 100 ta raketa tizimlari ishlab chiqarishga erishdik. Men tafsilotlarga to'xtalib o'tirmayman, lekin ishlab chiqarishda ishtirok etgan, tegishli jarayonlarni tashkil etayotgan barchaga rahmat aytmoqchiman.
Zelenskiyning aytishicha, Ukraina 800 dan ortiq kompaniya bilan mamlakat mudofaa va xavfsizlik kuchlari uchun qurol ishlab chiqarishda hamkorlik qilmoqda. O'z murojaatida Zelenskiy Yevropa rahbariyatini Ukrainaga havo hujumidan mudofaa tizimlarini yetkazishga chaqirdi. Zelenskiy Rossiyaning Ukraina bo'ylab so'nggi hujumlariga to'xtalar ekan shunday dedi.
Mana Yevropada Ukraina uchun samarali mudofaani ta'minlay oladigan havo hujumidan mudofaa tizimlari yetarli. Yuzlab, hatto minglab odamlar hayotini qutqarishi mumkin bo'lgan havo hujumidan mudofaa tizimlari shunchaki chang bosib yotganini tushunib bo'lmaydi.
Ukraina rasmiylari Rossiyaning Odessaga bergan aviazarbasi oqibatida 2 kishi yaralanganini ma'lum qildi. 10 noyabr yakshanba kuni Ukrainaning janubiy Odessa viloyatida Rossiya uchuvchisiz uchoqlarining bir kechada uyushtirgan hujumi oqibatida kamida 2 kishi jarohatlandi va binolarga zarar yetdi. Favqulodda vaziyatlar xizmati tarqatgan video tasvirlarda o't o'chiruvchilar qorong'ida vayronlar uyumi va derazalari singan ko'p qavatli uyni oralayotgani, uning oldiga aholi to'plangani aks etgan. Dushman yana bizning mintaqamizga katta hujum uyushtirdi, deyiladi Ukraina favqulodda vaziyatlar bo'yicha davlat xizmatining Odessa viloyatidagi ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida. Mashinalar va garajlar yondi, turar joy binolari va do'konlar zarar ko'rdi. Hujum ko'lami hozircha aniq emas. So'nggi 24 soat ichida Donetsk viloyati janubi-g'arbidagi Ukraina mudofaa tayanchi bo'lgan Kurakhova tomon siljayotgan rus qo'shinlari tomonidan 40 dan ortiq hujum uyushtirildi, deya xabar beradi Ukraina kuchlari bosh shtabi. Ular sharqdan Kurakhovga hujum qiladilar. Kurakhova Pokrovsk o'rtasidagi Selidova shahrini egallagandan so'ng shimoldan oldinga siljaydilar va janubdan hujum qiladilar, deyiladi xabarda. Frontdagi vaziyatni kuzatuvchi Ukrainaning Deep State loyihasi xususan rus qo'shinlarining sharq va janubdan Bagayavlinka qishlog'idan Kurakhov tomon oldinga siljishi haqida xabar berdi. Bosh shtab hisobotida salkam shimolda Pokrovsk yo'nalishida Rossiyaning yana 40 ga yaqin hujumi haqida so'z boradi. Pokrovskdan Kurakhovgacha bo'lgan bir necha o'nlab kilometr uzunlikdagi frontning ushbu qismi Rossiyaning so'nggi oylardagi hujumining asosiy yo'nalishi va eng og'ir jang maydonidir. Amerikaning urushni o'rganish instituti tahlili markazining yozishicha, rus qo'shinlari so'nggi 2 yilga qaraganda tezroq oldinga siljish va operatsion jihatdan muhim muvaffaqiyatlarga erishishi mumkin bo'lsa-da, lekin shaxsiy tarkibdagi katta yo'qotishlarga dosh bera olmaydi. Institut Rossiya armiyasi har oyda 10 minglab harbiy xizmatchini yo'qotayotganini taxmin qiladi va bu taxmin rossiyalik harbiy blogerlarning nomutanosib ravishda shaxsiy tarkibdagi ulkan yo'qotishlar haqidagi shikoyatlariga asoslanadi. Shanba kuni Rossiya o'z kuchlari Ukraina harbiy aerodromidan infratuzilma va energiya ta'minotiga zarba berganini, Ukraina esa so'nggi 24 soat ichida Rossiya kuchlariga havo hujumlarini amalga oshirganini aytdi. Rossiya mudofaa vazirligi jangovar hisobotida Rossiya kuchlari Rossiya g'arbidagi Kursk viloyatida zirhli texnikalar, elektron urush stantsiyalari va boshqa ko'plab Ukraina nishonlarini yo'q qilganini aytdi. Vazirlik ma'lumotiga ko'ra, Rossiya havo hujumidan mudofaa tizimlari Ukraina raketalari va uchuvchisiz uchoqlaridan tutib olgan va boshqa nishonlarga zarba bergan. Shu kuni Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi shanba kuni tushdan keyin Ukraina qo'shinlari bir necha frontda rus qo'shinlari bilan 100 dan ortiq to'qnashuvda ishtirok etgani, Ukraina sharqidagi Kurakhovda vaziyat taranglikcha qolayotganini ma'lum qildi. Hisobotda shuningdek Ukraina kuchlari Rossiyaning bir necha hujumini qaytargani va rus kuchlariga qarshi bir necha havo hujumlarini amalga oshirgani aytiladi. Tramp g'alabasidan keyin Yevropa ittifoqi Ukrainani doimiy qo'llab-quvvatlashga ishontirishga urinmoqda. Donald Trampning prezidentlik saylovlaridagi g'alabasi AQShning Ukrainaga yordamini so'roq ostida qoldirgan bir paytda Yevropa ittifoqining tashqi siyosat bo'yicha rahbari Josep Borrell Kiyevga bordi. Borrell tashrifdan maqsad Yevropa ittifoqining Ukrainani qo'llab-quvvatlashini bildirish ekanini urg'uladi. Borrellga ko'ra, Yevropa ittifoqi Ukrainaga hozirgacha 122 milliard yevrolik harbiy va moliyaviy yordam ko'rsatgan hamda 60 mingga yaqin ukrainalik askarlar Yevropada tayyorgarlikdan o'tgan. Kishi oxirigacha bu raqamni 75 ming nafarga yetkazish maqsad qilingan deya qo'shimcha qildi Yevropa Ittifoqi rasmiysi Kiyevda Ukraina tashqi ishlar vaziri bilan o'tgan qo'shma matbuot anjumanida.
Ushbu tashrifdan ko'zlangan maqsad Yevropa Ittifoqi Ukrainani qo'llab-quvvatlashni davom ettirishini bildirish. Bizning yordamimiz doimiy bo'lib qoladi. Bu Rossiya agressiyasidan o'zingizni himoya qilishda davom etishingiz uchun zarur.
Ukraina yaxshi qurollangan Rossiya armiyasiga qarshi urushda asosan G'arb ittifoqchilarining yordamiga tayanib kelmoqda. Tramp AQShning Kiyevga harbiy va moliyaviy yordam ko'rsatishini tanqid qilib, urushni tezda tugatishga va'da bergan, biroq buni qay tarzda amalga oshirishini ochiqlamagan. Trampni birinchilardan bo'lib tabriklagan Ukraina prezidenti Zelenskiy AQShning saylangan prezidenti bilan muloqot davom etishi kerakligini ta'kidladi. Germaniya yetakchilari Berlin devori qulaganining 35 yilligiga bag'ishlab o'tkazilgan tadbirlarda qatnashdi. Germaniyada har yil 9-noyabr sanasi Sharqiy va G'arbiy Germaniyani ajratgan Berlin devori qulagan kun sifatida bayram qilib kelinadi. Kun bo'yi davom etadigan tadbirlar ozodlik uchun festival shiori ostida o'tkazilmoqda. Poytaxt Berlinning turli qismlarida xotira va bayram tadbirlari bo'lib o'tmoqda. Rasmiy tantanalarda Germaniya prezidenti Steinmeier va Berlin meri ham ishtirok etdi. Shahar aholisi hamda siyosatchilar Spree daryosi va sobiq devor chegarasi bo'ylab tashkil etilgan ko'rgazmalar yonidan yurib o'tdi. Germaniya kansleri Olaf Scholz germaniyaliklarga qilgan video murojaatida butun Yevropani birgalikda kuchli bo'lishga chaqirdi.
35 yil muqaddam Berlin devorining qulashi umum Yevropa taraqqiyotining debochasi bo'ldi. Baxtli kun. Biz germaniyaliklar bugun ham bu sanadan minnatdormiz. 35 yil ilgari tinch inqilobchilar buyuk ishni amalga oshirib, erkin va demokratik birlashgan Yevropaga tamal toshi qo'ydi.
Bu mavzudagi lavhani to'liqlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang. Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Guinness rekordlar kitobiga ko'ra dunyoda eng ko'p mukofotlangan shaxs sobiq Sovet Ittifoqi rahbari Leonid Brejnev bo'lgan ekan. Ko'rinishidan orden va medallar soni bo'yicha yaqin orada mukofot sevar SSR rahbardan yana bir shaxs uzib ketishi mumkin. Anglagan bo'lsangiz kerak, bugun biz 2005-yildan beri Chechenistonni boshqarib kelayotgan 48 yashar Ramzan Qodirov haqida gapiramiz. Rossiya siyosiy makondagi eng vahshatli hukmdor va Putinning sodiq askari unvoniga ega bu shaxs Rossiya va O'zbekiston siyosatiga qanday aloqasi bor? Uning o'zbek mehnat muhojirlari orasidagi e'tiborning yuqoriligi sabablari nimada? Ahmad haqiqatan kuchmi? Bugungi dasturimizda biz bu va boshqa savollarga javob izlaymiz.
Я это Россия, герой России, генерал, глава Чеченской республики, госслужащий.
Верстка лойхасының хисоб-китобларга кура, Россияның Украинага каршы урушының 1,5 йылы давамыда Чеченистан рахбары ва уның яқын қарындашлары 54-та түрлі давлат мукафатларыга сазавар болган. Бу көрсаткич авалгидан деярли 1,5 баравар көптір. Birinchi Chechen urushida rus armiyasiga qarshi urushgan Ahmad va Ramzan Qodirovlarga 2004-yilda Rossiya qahramoni unvoni berilishi rus jamoatchiligining noroziligiga sabab bo'lgandi. 2016-yilda Ramzan Qodirov go'ya yaqin do'stlari qistovi bilan Rossiya tabiiy fanlar akademiyasining faxriy akademigiga saylanishi esa deyarli hech kimni hayratlantirmadi. Chechen yetakchisi bugunda parlamentarizm taraqqiyotiga qo'shgan hissasi uchun medal, stomatologiya oldidagi xizmatlari uchun unvoni, Avitsena ordeni,
onkologiya sohasidagi yutuqlari uchun diplom va oltin medal sohibi hamdir. Umrida birorta ilmiy maqola yozmagan Ramzan Qodirov bir varakayiga 3 universitet faxriy professori hamdir. Bu unvonlar unga hatto oliy o'quv yurtlarida ma'ruza o'qish imkonini beradi. Shu yilning 16-oktyabrida general polkovnik Ramzan Qodirov shaxsan Rossiya qurilish vaziri qo'lidan professionallik, mehnatsevarlik va o'z kasbiga sodiqligi uchun Rossiya faxriy quruvchisi unvonini ham oldi. Oldinroq Checheniston sog'liqni saqlash vazirligi Ramzanga tez yordam a'lochisi medalini topshirgandi. Qachon kimga va qanday tez yordam ko'rsatgani haqida ma'lumot yo'q. Albatta, sanoqsiz va absurd ko'ringan Qodirovning boshqa unvonlari orasida bittasigina jahon hamjamiyatini jumbushga keltirdi va noroziliklarga sabab bo'ldi. U ham bo'lsa 2007-yilda allaqanday inson huquqlarini himoya qilish xalqaro qo'mitasi tomonidan unga berilgan xizmat ko'rsatgan inson huquqlari himoyachisi unvoni va shon-sharaf va qadr-qimmat oltin yulduzidir. Ukrainadagi urushga qarshi o'z faoliyati uchun Rossiyada 2.5 yilga qamalgan janob Orlov yaqinda g'arb bilan bo'lgan yirik mahbuslar almashinuvi doirasida ozod etilgandi. Bu unvonni bergan shaxslarni avantyurachilar deb atadi.
Ramzan Qodirov va uning tuzilmalari inson huquqlarining jiddiy buzilishiga aloqador bo'lsa, inson huquqlari bo'yicha faoliyati uchun qanday mukofot haqida gapirish mumkin?
Huquq faollari Qodirovga nisbatan huquq himoyachisi so'zining ishlatilishi o'ldirilgan rossiyalik faollar Natalya Estemirova, Zarema Sadullayeva va uning turmush o'rtog'i Alek Jabrailov, jurnalist Anna Politkovskaya, siyosatchi Boris Nemtsov, qo'shiqchi Zilimxon Bakayev, o'nlab, balki yuzlab nobud bo'lgan boshqa taniqli va taniqsiz shaxslar xotirasini tahqirlash deb baholamoqda.
Assalomu alaykum.
Va alaykum.
Rossiyada vahshat solib yuradigan, ammo xalqaro maydonda yakkamahov Ramzan Qodirov nomi Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelgach, O'zbekiston va o'zbeklar bilan bog'liq xabarlarda tez-tez uchray boshladi.
Я больше мечтал поехать и посетить места, где находился, учился, ходил мой отец. И действительно, все мусульмане гордятся Узбекистаном.
Bu tendensiya ayniqsa uning Rossiyadagi mehnat muhojirlari orasidagi obro'-e'tiborning oshib borayotgani davriga ham mos kelgani bejiz emas. Shu oy boshlarida u to'satdan Markaziy Osiyolik mehnat migrantlari himoyasiga chiqdi. Vladimir Putin tug'ilgan 7-oktyabr kuni Checheniston rahbari Rossiya migratsiya siyosatini tanqid qilib, Moskvaning Krokusidagi teraktdan keyin Rossiyada boshlangan migrantofobiya kayfiyatini qoraladi. Ommaviy ravishda mehnat muhojirlari deportatsiya qilinayotganini tanqid qildi.
Kimdir Rossiyani qo'shni do'stona davlatlar bilan ataylab to'qnashtirmoqchi bo'layotgandek, hech qanday sababsiz odamlarni ushlashmoqda. Oxirgi vaqtlarda esa tadbirlar juda qattiq bo'lib ketdi. Jamiyatda migrantlarga nisbatan nafratni qo'zg'atish orqali ijobiy hech narsaga erisha olmaymiz. Aksincha, vaziyatni yomonlashtiramiz.
Xo'sh, bugun migrantlarni to'liq chiqarib yubordik deylik, lekin ertaga boshqa davlatlardan yana yangi migrantlar keladi. Ular avvalgi migrantlardan yaxshiroq bo'lishga kim kafolat bera oladi deb savol bilan yakunladi o'z chiqishini Qodirov. Lekin Qodirov aynan kim yoki qaysi idora noto'g'ri va nohaq migratsiya siyosatini yuritayotganiga oydinlik kiritmadi. Shunga qaramay Ramzanning bu chiqishi ayniqsa o'zbek muhojirlari orasida uni yana migrantlar himoyachisiga aylantirgandik.
Важно то, что, ну, собственно говоря, при всем уважении к людям, которые приезжают работать в Россию,
Rossiyaga kelayotgan migrantlarning aksar qismi esa siyosatga chuqur qiziqmaydi. Kreml o'yinlardan bexabar. Shu bois Qodirov ularga dunyodagi musulmonlar himoyachisidek ko'rinadi. Volgogradda qurg'on yoqiladimi? Myanmadagi ruhinchilar qatag'on qilinadimi? Moskvada masjid qurilishi to'xtatiladimi? Darhol Qodirov kechirim so'raydi. qilishni talab qilib chiqadi. Kechirim so'ratishdan bu bayonotlar nariga o'tmasa ham muhim emas. Muhimi musulmonlarga yoqadigan gap aytilishida. Shu tariqa u islom himoyachisi o'laroq gavdalanadi. Shu uslubda Qodirov jahon musulmon yetakchilari tomon yo'l ochmoqda. Moskva va Kreml uchun arab va islom dunyosi bilan vositachilik vazifasini bajarmoqda. Qodirov so'zsiz Kreml qo'li bilan boshqariladi. Esingizda bo'lsa, avvaliga Prigojinni himoya qilgan va aka-uka tutilgan Ramzan u bilan do'stlashish xavfli ekanini anglab, sekin-asta undan uzoqlashdi. Qodirov Prigojindek Gerasimov, Shaygu, snaryadlar qani deb baqirmaydi hech qachon. Uni ishi Chechenistonni jilovlab turish.
Приветствуем всех. Это опять я. Опять со своим телефоном.
Nega Qodirov muhojirlarni himoya qildi? Ayniqsa Krokus teraktidan keyin Rossiyada markaziy osiyolik muhojirlarga nisbatan boshlangan tozalash reydlari va ommaviy tekshiruvlar soqolli kavkazliklar, jumladan chechenlarni ham xavotirga sola boshladi. Chechenistondagi inson huquqlari bo'yicha komissari Mansur Saltayev politsiya va prokuraturadan Ruskaya obshchina millatchilar tashkilotini tekshirishni so'ragan. Unga ko'ra, jamiyat o'zboshimchalik bilan nafaqat xorijliklar, balki kavkazliklarni ko'chada to'xtatib, hujjatlarini tekshirmoqda. Huquq faollari bunday bayonotlar ortida migrantlarga qarshi ommaviy qatag'onlar, Shimoliy Kavkazdan kelgan ichki migrantlar orasida ham keskin norozilik ko'tarayotgani bilan bog'liqligiga e'tibor qaratishmoqda.
Markaziy Rossiyada Shimoliy Kavkazdan kelganlarni har doim ham Markaziy Osiyodan kelgan muhojirlardan ajrata olishmaydi. Yana bir masala bor. Hozir Ukrainaga qarshi urushda qatnashayotgan rus qo'shinlari safida o'sha muhojirlar yoki Markaziy Osiyolik Rossiya Federatsiyasi fuqarolari bor. Tabiiyki, ular Rossiya uchun kurashayotgandek, xavfsizlik kuchlari esa ular vatandoshlariga bosim o'tkazayotganidan noroziliklarini bildirishmoqda.
So'nggi paytlarda Wildberries bilan bog'liq mojaro ortidan Ramzan Qodirovning Kremlga yaqin qator biznesmenlar va siyosatchilar bilan ham munosabati keskinlashdi. U Davlat Dumasi deputatlari Bekxan Baraxoyev va Rizvan Qurbonov, shuningdek senator Sulaymon Karimov va o'ldirish uchun qotil yollaganligini ta'kidlab, ularga qonli qasos e'lon qildi. Ular Ramzanning iddaolarini rad etdi. Kreml esa Sulaymon Karimov va Ramzan Qodirov o'rtasidagi mojaroga izoh berishdan bosh tortdi. Mojaro Moskvadagi otishmadan keyin boshlangan. Bundan oldin Qodirov Vladislav Bakalchukka xotinini oilasiga tegishli Wildberries kompaniyasini qaytarib berishni va rus shirkati bilan birlashishni to'xtatishga yordam berishga va'da bergan. Avvalroq ommaviy axborot vositalari Karimov Tatyana Kim va uning yangi hamkorlari tomonida ekanligi haqida yozgandi.
Я думаю, что Ахмад Фил – это тезис, который проводит Кремль.
Ахмад Куч тезисы бу Кремль муайян мақсадларда олып бораётган сиёсатдир. Менимче Чечинстондан ташқарида Ахмад унчалик тақдим этилаётган куч ҳам эмас. Бу унинг Чечинстондаги ягона ҳукмдор экани тўғрисидаги келишув натижасидир. Wildberries билан боғлиқ вазиятни олсак, бу Керимов билан Кремльдаги ўрин учун талаш кўриниши. Керимовга бу ўринни Рамзан олиб қўяётгандек туйилган. Қолган машмашалар 2-чи даражали. Аслида ярим криминал қоғозда эса ярим давлат. Чечен тузилмалари анчадан бери Бакалчукка ва Wildberries омборларидаги ўзбек, тожик муҳожирларини бошқариб туришга зарур бўлган.
Единая Россия партияси депутатлари Бекхан Барахоев ва Ризван Қурбонов Чечениston президентининг таҳдидларидан сонг Davlat Dumasi yalpi majlislarga qatnashmay qo'ydi. Xo'sh, qanday qilib Rossiyaga qarshi qonli chechen urushlarida faol ishtirok etgan ota-bola birdan Rossiya qahramonlariga, Putinning eng ishonchli vakillariga aylandi. Proyekt nashri surishtiruviga ko'ra, Qodirovlar oilasi 1999-yilda FSB rahbarining muovini German Ugrumov hamda Lazanya jinoiy guruhi yetakchisi Mavladi Atlangiriyev bilan maslahatlashuvlardan so'ng Chechenistonda hokimiyatga kelgan. Jurnalistlar aniqlashicha, Rossiya maxsus xizmatlari Chechenistonning bo'lg'usi rahbari lavozimiga nomzod qidirishga eng kamida 99-yil yozda kirishgan. Bu paytda Dog'iston va Chechenistonda harbiy harakatlar hali boshlanmagan edi. Umuman olganda Ramzan Qodirov va uning odamlari Rossiyada boshqa qator yirik biznes subyektlarini o'zlashtirishda, reyderlikda va bosimlarda ayblanib kelinadi. Rossiya Ukrainaning Mariupol shahrini bosib olganidan so'ng Checheniston rahbari Ilich nomidagi metallurgiya zavodini o'lja qilib olgan. Shundan so'ng Qodirovning odamlari korxonadan jihozlar, po'lat va ko'mirni tashib keta boshlagan deb yozadi Wall Street Journal. Jurnalistlarga ko'ra, kombinatni Qodirovning noibi va maslahatchisi Vahid Geremeyev nazorat qiladi. Jumladan Geremeyevning odamlari 220 million dollar turadigan ishlab chiqarish liniyasini Rossiyaga jo'natganlar. Bundan tashqari zavod sanoat gazlari Roskosmosga sotilmoqda. Bu bilan Qodirovning yordamchilaridan biri Alash Dadashev shug'ullanyapti. Boshxona qaydlariga ko'ra 2022 yilning kuzida Mariupoldagi kombinat Moskvadagi treyderga 380 ming dollarlik po'lat sotgan. 2023 yilning yanvarida esa korxonadan O'zbekistonga 50 ming dollarlik metal eksport qilingan. Grozny City, Elektrosvyazi, Smart Building, Irs Group, Bereket, Alpiyskiy Luga, Groznynskaya taksi shirkatlari, sanoqsiz restoranlar, kafelar va do'konlar, yirik kompaniyalardagi ulushlar. Bularning barchasi Qodirov va uning farzandlariga tegishli tuzilmalarning ayrimlaridir. Ramzan Qodirov hech qachon biznes bilan shug'ullanmagan. Uning yaqin doiralari vakillari ham tadbirkor emas edi. Uning 2015 yildagi yillik daromadi deklaratsiyaga ko'ra 6 million rublni, 2008-2014 yillarda o'rtacha 4 million rublni tashkil qilgan. 2011 yilda jurnalistlar saroylar, 120 ta qimmatbaho otlar va 80 million dollarlik biznes jet egasi Ramzan Qodirovdan moliyalashtirish manbalari haqida so'raganlarda u shunday javob bergan. Alloh beradi, bilmayman, pul qayerdandir kelib qoladi. Putin va Qodirovlar o'rtasida kelishuv o'rnatilgandan keyin rus davlat byudjetidan Chechenistonni jilovda ushlab turish uchun Qodirov rejimiga trillionlab rubl mablag' ajratildi. O'z armiyasini tuzgan Ramzan Qodirov esa o'zini Shimoliy Kavkaz va Chechenistondagi vaziyatni boshqara oladigan yagona kuch o'laroq Putinga taqdim eta boshladi.
Kavkaz, в общем, достаточно саморегулируемая структура.
Kavkaz nisbatan o'zini o'zi boshqaruvchi hudud. Aslida Qodirovning Kavkazda ham o'z yakka xonligini o'rnatish bo'yicha harakatlari amalga oshmadi. Masalan, Ingushetiya yoki Dog'iston bilan kelishmovchiliklar. Ramzanning Moskva oldidagi eng katta xizmati eng notinch Chechenistonda o'zidan boshqa yetakchini qoldirmaganida.
Bugungi kunda Checheniston byudjetidan olinadigan subsidiyalar hajmi bo'yicha yetakchilardan biri hisoblanadi. Grozny 2025 yilgacha rivojlanish uchun Rossiya byudjetidan yana 500 milliard rubl so'radi. Ramzan Qodirov zimmasiga nafaqat Kremlga bo'ysunmayotgan rossiyalik biznesmenlarni jilovlash vazifasi yuklatilgan. Huquq faollari uning odamlarini rus muxolifati va Putin tanqidchilariga bosim o'tkazish, kerak bo'lsa jismonan yo'q qilish bilan shug'ullanib kelganlikda ayblab keladi. Qodirov ayrim rossiyalik muxolifatchilar va mustaqil jurnalistlarni xalq dushmani va shoqollar deb atagani ularni jismonan yo'q qilishga da'vat etgani yodingizda bo'lsa kerak.
Мы уничтожим дон тех шайтанов, которые до сегодня существуют.
Ну, мне кажется, что Путин это главное единственное.
Путин Рамзан Қодировны сиёсатта сақлаб турган ягона таянч нуқтаси. Путинсиз у ҳокимиятда қолишидар гумон. U o'rnatgan hukmdorlik har qanday qarshilik va e'tirozlarni tugi bilan yo'qotishga qaratilgan. Ammo Ramzan podshohligining davom etishi to'g'risidagi o'sha kontraktni faqat Putin imzolagan. Undan keyingi Rossiya boshqaruvchisi buni davom ettiradimi yo'qmi? Bu ham savol ostida. Boshqa tomondan, Moskva o'zi ham Chechenistondagi tinchlikka ancha bog'lanib qolgan. Demak, yangi hukmdor Chechen rahbariyati bilan kelishishga majburdir.
Qachon mo'y samolyot qo'ychon sanksiyadan.
Bugunda Qodirov va uning oilasi 2014 yildan Qrimning Rossiya tomonidan anneksiya qilinishi davridan buyon xalqaro sanksiyalar nishonida. Sanksiyalarga Ramzanning onasi Ahmad Qodirov nomidagi jamg'arma prezidenti Aymani Qodirova, o'g'illari, qizlari, xotini, jiyanlari, boshqa qarindoshlari va do'stlari kiritilgan. Chechenistonning o'zgarmas rahbarining yosh-yosh farzandlari respublikada eng yuqori lavozimlarni egallab kelishi bilan bog'liq kulgili holatlar haqida biz ko'p marotaba xabar bergandik. Ramzanni Markaziy Osiyo, xususan O'zbekiston bilan ko'p narsa bog'lab turadi. Uning otasi marhum chechen muftisi Ahmad Qodirov Qozog'istonning Qarag'andasida Stalin davrida deportatsiya qilingan chechen oilasida dunyoga kelgan. 1980-81 yillarda Buxorodagi Mirarab madrasasida, 82-86 yillarda esa Toshkent Islom universitetida tahsil olgan. Otasi O'zbekistonda o'qiganini ko'p marta eslatgan Ramzan bugunda uning rahbariyati bilan juda inoq, ayniqsa kuyovlar bilan. Rossiyaning kichik bir mintaqasi rahbariga hatto O'zbekiston prezidenti iltifot ko'rsatib keladi. U shaxsan Ramzanni qabul qilgan. Shu yil yozda Qodirov prezident Mirziyoyev tug'ilgan kuniga hatto ikkita zotdor ot sovg'a qilgan.
Qodirov shokatim yo'q chiqdi. At nashao naroda.
Oldinroq O'zbekiston hukumati rahbari Abdulla Aripov va prezident Mirziyoyevning kichik kuyovi Otabek Umarov Grozniyda Ramzan Qodirovning mehmoni bo'ldi. Davlat mulozimi va byudjetdan maosh oladigan Ramzan Qodirov Toshkentdagi uchrashuvda Putin va Mirziyoyev unga nima deganini kim topsa 1 million rubl va'da qilgani ham yodingizda bo'lsa kerak. Checheniston prezidenti nafaqat O'zbekistonning yuqori lavozimli shaxslari orasida, oddiy o'zbekistonliklar orasida ham juda mashhur.
O'zi oldin SSRdan boshlangan, chunki qachondir siz bilasiz, o'sha chechen xalqi qachondir deportatsiya bo'lib O'zbekistonga deportatsiya bo'lib kelganlar bir 43-chi yildami 44-chi yildami Ulug' Vatan urushi bo'lgan paytda O'zbekistonga nihoyatda ham ko'p chechenlar kelgan o'sha yerda deportatsiya bo'lib necha mingta ham hozir mani esimda yo'q o'sha paytda chechenlar bu yoqqa kelib O'zbekistonga kelib O'zbekistonda yashagan bir ikkinchidan chechen xalqi biz bilamiz shu Lev Tolstoydan ko'p kitoblarida o'zi ularni tarixini ko'tarsangiz, ular ilgari ham bunaqangi urushqoq, bunaqangi askar millat bo'lgan. Ular o'zi paytda shu tarixiy paytda ularda nihoyatda ham ko'p qiyinchilik ko'rgan. Ular shu Chechenistonni mustaqilligiga nechi asrlardan beri urushib kelgan Rossiya bilan, ayniqsa Rossiya bilan. O'sha paytda ham O'zbekistonga kelganlar O'zbekistonda yashab, men o'ylaymanki, ular shu shunaqangi bir voinstvenniy xalq bo'lib, o'sha paytdan beri o'zbeklarga, O'zbekiston xalqiga, boshqa xalqlarga ham O'zbekistonda ko'rsatgan o'zining kimligini, qanaqaligini. Yaxshi esimda bor, men Sovet armiyasida xizmat qilganimda bizni divizionimizda 82 o'rislar bor edi. Biz 2-3 ta o'zbek bola bor edik. Bitta chechen bor edi, bitta dona chechen bor edi. Bir yil qilgan chechen butun 82 ta odamni divizionni bitta mush qilib, bitta qo'lda ushlagan. Hamma undan qo'rqqan. Nimaga qo'rqqan bilmayman, chunki u otsang ham, o'ldirsang ham, yotqizsang ham men qo'rqmay o'zimni huquqlarimni himoya qilaman. Hech kim menga hech qanday bir qanaqadir qaror qila olmaydi, buyruq chiqara olmaydi. Men o'zim bilganimni qilaman deb shu soldatlarning ichida, askarlarning ichida shunday yurgan.
Mehnat muhojirlari orasida chechencha ustbosh kiyish, soqol qo'yish yoki soch o'stirish, to'ylarda yoki ko'cha-kuyda kafkazcha raqslarga tushish o'zicha xos trendga aylangan. O'zi bilmagan holda Ramzan Qodirov Markaziy Osiyo davlatlariga ko'plab odatlarni kiritgan. Biror ayb qilganlikda ayblangan kishining kamera qarshisida kechirim so'rash marosimi masalan. Kuzatuvchilarga ko'ra sudsiz va aybsizlik prezumpsiyasiga xilof ravishda bunday tiz cho'ktirishlar aynan Ramzan Qodirov davrida Rossiyada keng tarqaldi. Chechen rahbarining kechirim so'ratishini xush ko'rishini hamma yaxshi biladi.
Приносим вам и вашему окружению наши извинения
И, в общем, то, что вы говорите, показывает, что этот мем...
Бравларны кечерим соратишке ундайоткан Кадиров бутун Россия бойлап мемге айланды ва ташкарге чықты. Кадировчиларге таклит хилучу мамлекетлерде эсе кечерим соратиш маданиятынин кошны давлатларге кочирилиши сиаси мемге айланды.
Шунга карамастан экспертлер Рамзан Кадиров хеч кандай мустақил сиясатчи эмаслиги. Balki Kreml va shaxsan Vladimir Putin siyosatining davomchisi ekaniga e'tibor qaratib kelishadi. Ramzan Qodirov hammaga ham hurmatli yoki vahshatli ko'rinavermaydi. Bu video Saudiya Arabistonida olingan. Ramzan Qodirov va uning amakivachchasi deputat Adam Dilimxanov jangdan keyin ringga qo'yilmadi. Oxirgi paytlarda Ramzan Qodirovning jiddiy kasallikka chalingani va davolanayotgani to'g'risida paydo bo'lgan gap-so'zlardan keyin Checheniston siyosiy sahnasida uning 16 yashar o'g'li Adam paydo bo'ldi. Maktab o'quvchisi Adam Qodirov Qur'oni Karimni yoqqanlikda ayblanib Grozniyga keltirilgan va 3,5 yilga qamalgan talaba Nikita Juravelni qamoqxonada kaltaklagandan keyin tanilgandi. Jamoatchilik tanqidiga uchragandan keyin Adam birdan ko'plab unvonlar, orden va medallar sohibiga aylandi. Ramzan o'g'li Rossiya rekordlar kitobi, Rossiya subyekti rahbarining eng yosh xavfsizlik xizmati boshlig'i sifatida kiritilgani xabar berildi. 16 yoshli prezident o'g'li Checheniston qahramoni, Rossiya mehnat fidokori ordeni hamda Rossiya spetsnaz universitetining rivojlanishiga qo'shgan hissasi uchun medali, Tataristonning do'stlik ordeni, Qorachoy Cherkesiy oldidagi xizmatlari uchun ordeni, Islom diniga xizmat qilish uchun 1-darajali orden, Chechenistonning millat faxri ordeni va boshqa mukofotlar bilan taqdirlangan. Bu ketishda medal va ordenlar soni bo'yicha u otasi Ramzandan ham o'tib ketishi hech gap emas. Agar otasining o'rniga hokimiyatga kelsa, umuman olganda Adam Qodirov otasining o'g'li. U o'zidan kuchli raqiblarni ringda mag'lub etishi mumkin. Mana Adam Vladimir Putin oldida otish bo'yicha mahoratini ko'rsatmoqda. Bu yerda esa Adam osmonda pulemyot bilan yurakchalar chizyapti. U otasiga davlat safarlarida hamrohlik qila boshladi. Masalan, Ramzan Qodirovning Saudiya Arabistoni shahzodasi bilan uchrashuv vaqtida voyaga yetmagan Adam qurol ko'tarib turganini ko'rish mumkin.
Nima uchun Checheniston shunaqa bo'ldi? Chunki ular o'sha paytda tushungan, hozir Chechenistonda biz shunday qilib qoldirmasak, qanaqadir maxfiy shartnoma qilib qoldirmasak, ertaga Dog'iston bor, Boshqirdiston bor, Tatariston bor va boshqa regionlar bor. Ular ham biz ham chiqib ketamiz deb ko'tarilib, Rossiya ertaga haqiqiy federatsiya bo'lib qolishi mumkin. Men yaxshi ko'rmayman so'zni, Rossiya to'kilib ketadi degan narsa, yaxshi ko'raman, chunki u to'kilib ketadi degan narsa, u ista to'kilib ketishi mumkin, bittasi ariqqa tushadi, oq ketadi daryo, bittasi u yoqqa. Ular hech qayerga keta olmaydi. Ular faqat shartnoma bo'lib, haqiqiy federatsiya bo'lib yashash mumkin. Shu boshqa hech qanday to'kilish narsa bo'lmaydi. Bir. O'shaning uchun o'sha paytda men o'ylaymanki, shu Putin Qodirovni Chechenistonni qoldiraman deb mayl aytgan. Siz haqiqiy federatsiya bo'lib yashaysizlar, bizda nima qilsalaring qilinglar. Faqat shu qolinglar bizda. Oilangizga teginmaymiz. Monarxiya bo'ladi sizlarda, otadan keyin o'g'il qoladi. Qodirovdan keyin Ramzan qoladi, Ramzandan keyin o'g'li qoladi Ramzanni va ketaveradi shunday. Sizga shunaqangi bir qanaqadir biz maxsus bir yo'llamani sizlarga qilib beramiz, sizlar davlatlaringga. O'sha narsani qilib berdi. O'shandan beri Qodirov bugun ham yashayapti shu narsada. Putinga ham yaxshi, Rossiya hukumatiga ham yaxshi. Faqat u bilan shu o'tirib gaplashib shartnoma qilib anov qilish mumkin, gaplashish mumkin. Qodirov bitta respublika bor Rossiyada, markaz bilan, Kreml bilan faqat shu shartnoma asosida gaplashib yurgan respublika bu Checheniston.
Ko'pgina ekspertlar Ramzan Qodirov o'g'li Adamni o'z taxtiga voris etib qoldirishga harakat boshlaganiga ishonishadi. Kim bilsin, vaqt o'tib Adam Qodirov ham otasining o'rniga migrantlar himoyachisiga aylanib, Kremlning musulmon dunyosi va Markaziy Osiyo davlatlari o'rtasida vositachiga aylanadi. Ramzan Qodirov o'zi va farzandlarining porloq kelajagi uchun uzoq muddatli rejalar qurayotgan bo'lishi mumkin, ammo tahlilchilar uning kelajagi Ukrainadagi urush va xalqaro maydonda yakkalab qo'yilgan va keksayib borayotgan Putinning taqdiri bilan chambarchas bog'liq deb ishonishadi.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Eskisi qolmaydi?
Eski qolmaydi, tugab ketadi hammasi.
Bulari qancha?
Ulari 3000.
Demak, men undan 2 ta olsam, menga yetar ekan shu, a?
Bu ayol narxini so'rayotgan mahsulot quruq o'sma. Farg'ona vodiysida beda o'sma deb ham ataladi. Muborak Rahmonova qish uchun beda o'smadan xarid qilmoqda. U aslida bahorda o'z tomorqasida o'sma ekib, kuzgacha foydalanadi. Lekin qish uchun bozordan olishga to'g'ri keladi. Qo'qon bozoridagi sotuvchining aytishicha, o'smaning bozori juda chaqqon.
Mana ko'rish, mashinalar o'sma. Beda o'smalarni mana shu dorvorda, ziradorvorlar bilan birgalikda sotamiz. Buni Pungan shahridan, qoplarda olib kelishadi. Bularda asosan qorong'i joylarida quritib, bularda qoplab olib kelishadi. Biz mana shu iyun oylaridan boshlab olamiz. Shu bilan yildan keyinga bahorda tugashigacha bemalol sotamiz. Bitta sezonda 50-60 kilo ketaveradi.
Yer o'smalarni sezoni tugagandan keyin qishda bu o'smadan foydalanib, to bahorgacha nevaralarimiz bilan doimiy o'sma qo'yib yuramiz. Shu bir o'smada qaynoq suvdan ozgina kuyib, uni yutib bir pas dam oladi, bir 5 minutcha dam oladi. Ko'kmak bo'lyapti buni. Qoshimizga qo'ysak, mana tayyor bo'ldi.
O'sma surtilganidan so'ng qoshlar tiniq ko'rinib, bir necha kun saqlanadi. Bu tabiiy usul Farg'ona vodiysidagi ayollar orasida keng tarqalgan. Ayollar o'zidagi tabiiy go'zallikni saqlash uchun o'smani avloddan avlodga qolgan an'ana sifatida ham qadrlashadi. Zamonaviy kosmetikada ham o'sma katta o'rin egallamoqda. O'shlik stilist Begaim Ashirboyevaning aytishicha, hozirgi kunda o'smadan tayyorlangan maxsus mahsulotlar paydo bo'lgan va ular qoshlarni tabiiy tarzda parvarish qilish uchun ishlatiladi.
Bu mavzudagi lavhani to'liqlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.